Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobar dan, dragi prijatelji Radio Beograda 1 i dobar dan, dragi učesnici, saučesnici porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Više od pola veka emitovanja ove emisije dovoljna su garancija da ste danas na našoj strani i to nas čini neobično zadovoljnim, a mi ćemo sa naše pak dati sve od sebe da ispratimo važna dešavanja u svetu sporta, ali i našeg javnog kulturnog života. Kao i svake subote, po principu od svega pomalo za svakoga ponešto, od sada pa sve do 19 časova, o sportskim dešavanjima u zemlji i svetu, o mnogo lepih događaja u svetu javnog i kulturnog života, uključujući promocije, koncerte, izložbe, premijere i svega onoga što niste pogledali, a zanima vas kako je bilo, čućemo dakle tokom ove emisije na programu Radio Beograda 1. Imamo i zaista zanimljive, adekvatne, kompetentne, merodavne goste, ovoga puta najpre iz sveta fudbala, koji je noćas opet svima nama smrtnicima doneo dosta razočarenja. Neki su čak i zaspali tokom drugog poluvremena, što dovoljno govori kako je igrala naša reprezentacija protiv Meksika. Čak se nije ni ustajalo kao nekada kada smo gledali Kleja i Frezera ili naše odbojkašice. Mnogo je bilo nezainteresovanih, a čini nam se da su glavni razlog za to upravo takvi nastupi fudbalera na prijateljskim i onim drugim utakmicama. Iz studija 1, vašeg omiljenog radija, srdačno vas pozdravljaju Milorad Vonasek, Katarina Epštajn, Miloš Alimpijević i Željko Stefanović.
Thank you.
Hrvatski radio svetskih manira.
您拨打的号码是空号，请查证后再拨。你拨打的号码系空号，请查证后再拨。
Radio Beograd 1. E, ovako je otprilike zvučalo kada smo zvali naše odbojkašice u Japanu, a boga mi i tokom olimpijskih igara u Kini. No, zaista, kako rekao smo i najavi emisije, odnosno naše centralne dnevne informativne emisije, naše devojke igraju po sistemu vruće hladno, ne može im se ništa zameriti. Odlične su bile protiv Nemačke i Brazila, iskustvo je na kraju presudilo i to za naše rivale. Zaista su ove mlade devojke dale sve od sebe i ovom prilikom. Ako imamo u vidu da su od iskusnijih, uslovno rečeno, samo libero Suzana Ćebić, Nataša Krsmanović i Brižetka Molnar, a sve ostalo čine mlade devojke koje se tek kale, nažalost ne u našim već evropskim klubovima, onda treba imati apsolutno razumevanje i čekati neku drugu priliku, jer verujemo da će ove devojke obezbediti vizu za olimpijske igre kad tad ima još nekoliko kvalifikacionih turnira. Druga je stvar što je apsolutno sramota da neko ko osvoji titul Evrope nema direktan plasman na olimpijske igre, ali o tome će se razgovarati na nekim drugim forumima i tribinama. O fudbalu će se tek razgovarati, premda nam se čini da sa sve manje žara govorimo o reprezentaciji, a ne bi trebalo i ne bi smelo da bude tako. Noćas Meksiko, Srbija 2-0, poluvreme 1-0. Evo šta sa svojim zagovornicima o ovoj utakmici priča kolega Milan Biković.
Gospodine Stepanoviću, osnovni utisak ovde u Srbiji je ništa se nije promenilo u našoj igri, samo pižona nije bilo na klupi.
Kao što sam i prošli put u onom intervju rekao, čini mi se da je tačno to došlo i da je to pogodilo. Jer kad nema reprezentacije, nema pripreme i nema tih utakmica u kojima bi se borili oni igrači za svoje mesto u timu, onda eto tako, ajde idemo da odigramo, pa šta bude, bude. Neće nama da bude niko, nećemo mi da budemo krivi zbog toga što se sezona dešava. Moja i opet ponavljam je želja da se što pre situacija promeni, da dođe selektor koji će to znati da označi, pa će nekima da kaže hvala vam za sva vremena, a nekima će da kaže na vas računam.
U Savezu kažu prvo izbor predsednika, pa onda izbor selektora. Da li je to logično?
Ja mislim da je obrnuto mnogo bolje, jer 5 meseci izgubiti i čekati da se izabere predsednik je ludost. Šta ima predsednik sa ovim što se dešava na terenu? Ne mnogo toga, čak nema ništa. Znači, svi ti koji su u tom predsedništvu, oni sada imaju pravo glasa i imaju ideje ko bi to mogu da bude, jer na kraju krajeva kogod dođe na mesto selektora, njemu će biti 5 meseci malo da upozna, sastavi tim i uđe u kvalifikaciju spreman.
Rano jutros po našem vremenu još jednom je razočarao Krasić, takođe Jovanović, u napadu Žigić. Šta mislite o njima?
Mislim da je ta generacija u kvalifikacijama kad je bio Antić dala svoje najbolje igre i najbolje ono što je mogla, da je ona istrošena i da ona baš u ovom vremenu kada je sada prijateljska utakmica, a da kažemo i kad će da bude kvalifikacije, onda neće moći ono da da što bi htela. I zato je potrebno što pre doveti selektora da napravi jednu smenu generacija i na kraju krajeva sve što smo vidjeli za njih pola godine, kao što smo vidjeli i juče, nije ono što bi moglo da nam osigura kod ovog kvalifikacijama da ćemo se kvalifikovati za svetsko prvenstvo u Brazilu.
Na sredini terena solidan utisak ostavio je Kačar koji se vratio u reprezentaciju, takođe povratnik i golman Stojković koji nije baš najbolje reagovao kod prvog gola.
Čini mi se da je bio zaklonjen, ali mi se čini da je mogao da odbrani taj gol, međutim niko se nije nadao da će ta lopta da završi tamo gde je završila. Što se tiče Kačara, on je tek sada, od kada je došao, ove sezone počeo da igra standardnije nego obično i to je ono što me raduje, ali na kraju krajeva mislim da će i njemu faliti sve one godine i ono vreme u kojima nije igrao te utakmice, falit će mu praksa.
Sledi Honduras, da li možemo bolje, više?
Čini mi se da je ovo bila utakmica u kojoj smo trebali da napravimo pomak i to je bila utakmica u kojoj smo trebali da napravimo ono što je za sve nas koji gledamo i za sve one koji igraju pravo, a to je da pobedimo tu utakmicu. Ne očekujem mnogo više od Hondurasa, znam da će igrači obećavati, hoćemo, mi ćemo, šta ćemo, međutim na terenu treba, bez da se obećava pre toga, poginuti i spasiti čast Srbije, svoju ličnu, i na kraju krajeva mora da imaju ti ljudi, barem kad je u pitanju njihova karijera i ostale stvari, ono što je najvažnije, a to da se bore za sebe i za Srbiju.
Pratili ste i baraž za prvenstvo Evrope, kakvi su vaši utisci?
Ja sam sinoć gledao ove utakmice i ovoga Hrvata i Bosanaca i čini mi se da su Hrvati završili taj posao. Čini mi se da su Bosanci isto završili prilično dobar posao, jer je Portugal, znamo kakva je ekipa, ali na kraju krajeva sve je još uvek neizvesno kad je u pitanju Portugal. Ove ostale tri utakmice čak dajem neku šansu i Crnogorcima, 2-0 nije neki bezbedan rezultat, tako da bi eventualno tu moglo da bude interesantno, odnosno da bi Crna Gora mogla da napravi čudo.
Hvala na izdvojenom vremenu, još nam samo recite, čujemo da gostujete na nemačkom radiju, gde konkretno?
Gostujem u ovom jednom radiju u Offenbachu koji je priključen jednoj bolnici i koji ima tako samo sredom i subotom program, pa ide malo da osvežim ove ljude, da im dam volju da prebrode sve one svoje muke zbog kojih su došli u bolnicu, i tako da se malo i ja, radio je moja prva ljubav posle fudbala.
Bio je to Dragoslav Stepanović koji nam se javio iz Nemačke, sada idemo u Meksiko, Slobodan Rajković, naš reprezentativac koji nije zadovoljan suđenjem, a naravno ceni i uvažava dvostrukog strelca Hernandeza i dodaje.
Dobar igrač, ali nije imao nešto baš pretarano na današnjoj utakmici. Više smo se skoncentrisali na njega, možda su zato neki drugi igrači stvarali šanse i prilike.
Golman Vladimir Stojković brani u Partizanu i svestan je da su navijači u Srbiji razočarani igrama i rezultatima reprezentacije.
Pa sigurno to je ono što sam vam rekao još i na početku, što me plašilo da slučajno ne izgubimo taj motiv, jer znamo da nije baš sjajna situacija što se tiče ljudi u Srbiji, ali mi smo tu da probamo da popravimo tu sliku i da već od ovih prijateljskih utakmica i od sljedećih kvalifikacija ponovo vratimo sve na svoje.
Nadamo se da će tako i biti, ali u ovom trenutku zaista smo razočarani i sve manje verujemo u našu fudbalsku reprezentaciju. Sljedeća provjera je Honduras 14. novembra, odnosno 15. po našem vremenu.
Ja sam Marko Prvić, kapitan Donjeg Srema i mi slušamo Vreme sporta i Razonode.
I evo, dragi prijatelji, u emisiji Vreme sporta i Razonode u 15 časova i 47 minuta naš dragi gost, gospodin Ljupko Petrović, trener fudbalera Crvene zvezde iz Zvezde Zlatne 1991. godine, sa kojima osvojio titulu klubskog prvaka Evrope, ali i docnije trener u Južnoj Americi, Aziji, širom Evrope, nema gde nije bio, ali je ostao omiljen i kod ljubitelja fudbala, jednostavno svih klubskih boja. Čovjek za koga opravdano kažu da je bez dlake na jeziku, ali ne u smislu kako se to govori u žutoj štampi, već mu je svaka reč, svaki predlog vrlo konstruktivan. Kada treba da se izgrdi, ume i to, govorim naravno o igračima, kada treba da da predlog, uvek je spreman, a kada treba da komentariše, onda dođe u emisiju Vreme sporta i Razanode. Gospodine Petroviću, zahvaljujem što ste odvojili vreme i dobrodošli u vaš i naš Radio Beograd 1.
Pozdravljam slušalce vašeg radija i želim da eto, posle ove emisije nešto izvučemo svi zajedno dobro.
Složili ste se u dobrom delu priče Dragoslava Stepanovića, čak smo komentarisali ovde u studiju Zed.
Pa jeste, Dragoslav Stepanović iskusan trener, izvanredan fudbaler, naravno osjeća stvari, mislim da je 90% ono što je izrekao u totalnom pravu. Mislim da treba dodat nešto više ovde kada je u pitanju naš fudbal. Mora postojati jasno određen sistem u Fudbalskom savezu Srbije, jer svaka organizacija, iole ozbiljna, ima tačno utvrđen sistem i pravila po kojima se ponaša i šta se dešava u tom sistemu. Također i u stručnom štabu je tačno pod isto, treba da se utvrdi sistem, kako neko može da postane reprezentativac, koji su ti kriteriji i tako dalje. Ne kažem da selektor ne može sam doneti odluku pa nekog uzeti bez znanja, recimo, ajde, kažem, stručni ljudi u savezu, ali moram da kažem da se ne može desiti, recimo, da u našoj reprezentaciji odjednom iskoči svaka mu čast, ne pocenjujem ga, golman Jurgačević i pojavi se, ne pozna ga niko u našoj zemlji. Ili Trivunović koji ima 32 godine, gdje prije nikad nije bio u nikakvim selekcijama i tako dalje. Znači, sve te greške koje se dešavaju, svi mi skupa, i navijači i oni koji bi želi uspjeh reprezentaciji, plaćamo ceh. Naravno da sistem čine ljudi, kakvi su ljudi, takva je organizacija. Kod nas nije problem kvalitet igrački. Kod nas je nešto drugo problem. Upravo ono što sam rekao, sistem u Fudbal Savez Srbija i organizacija. I koliko se može dozvoliti pojedinim fudbalerima da se ponašaju na ovaj ili onaj način. Znači, i ponašanje ulazi u sistem jedne reprezentacije, da kažem tačno utvrđen i tako dalje, i kako se neko to ogreši, naravno da on nestane. Jer ovdje se kod nas dešava da otkazuje Vidić, Lazović, Luković, koji dolaze iz organiziranih sredina, tačno utvrđenog sistema.
Da su povređeni neki momci koje u istom času gledamo na televiziji, na utakmicama prvenstvenih tih zemalja.
Pa to je to, to je taj problem o kojem ja govorim. Znači, oni dođu iz tog organiziranog sistema u tačno utvrđene principe ponašanja u svojim sredinama, u svom klubu, i dolaze u reprezentaciju gdje ih svi dočekaju i na neki način nema autoriteta ko će im prići i reći kako treba da se ponašaju prije svega i šta je njihova obaveza. Lako je prihvatiti, recimo, oni su rekli neće da igraju za reprezentaciju, kad nećeš za svoju zemlju, onda ni ne trebaš. Međutim, to je posljedica, ali s tim igračima treba ozbiljno razgovarati, jer su oni još uvijek za upotrebu, i ukazati im na sve ono šta treba da rade, šta treba činiti, kako treba zastupati svoju zemlju. Mi idemo iz jedne greške u drugu grešku. Šta sada? Završene kvalifikacije, završeno sve. Nismo uspjeli se kvalifikovati. Dajemo otkaz selektoru koji je trebao da ostati do januara. Pa što nije ostao do januara i vodi ove 2-3 utakmice? Ne, ovu reprezentaciju sad vode 2 pomoćna njegova trenera, ili 3, ne znam nija koliko. I u čemu je sad tu neki napredak? Ne može se desiti napredak, ne može se ništa desiti. Moralo se, što kaže Stepanović, odmah da se postavi selektor sa autoritetom i da kreće u novi ciklus, da pripremi tim za kvalifikacije svjetskog prvenstva. Svaki dan je dragocen, a da ne govorimo o mjesecima.
Samo da kažemo, gospodine Petroviću, da je telefon 3225-099 otvoren za naše slušalce. Ukoliko imate neko pitanje za Ljupka Petrovića, proslavljenog trenera, samo izvolite, on je raspoložen za priču o reprezentaciji, o čemu vas još zanima. Nećemo se preterano baviti fudbalskim savezom, ali čini nam se da je ovoj garnituri najveći uspjeh Kuća fudbala, koja je zaista jedno predivno zdanje, i pred putom Meksiko čini mi se da se više pričalo o tome kako će se napraviti bazen i još neki uslovi omogućiti igračima. A na terenu, naravno, gledamo nešto potpuno disharmonično, nešto što nema veze sa svim tim.
Pa ovo nije kritike nikakve specijalne, nisu namjerne, nego dobro namjerne, a naravno da je Savez učinio mnoga dobra djela i stvari i nije reč o tome, nego reč o jednom drugom segmentu. Ajde, primjera radi. Da li imamo kriterije kako biramo selektor? I ko to treba da uradi? I ko da treba snosi posljedice? Nema. Prema tome, poenta priče je u tome. Kod nas dođe problem i onda reagujemo. A mi trebamo nešto učiniti da ne dođe do problema. Međutim, na tom planu stvarno smo slabi. Uspeli smo, između ostalog, da ne odemo u baraž. Ja kažem, to je zaista treba da bude uspjeh što smo uspjeli. Jer, kako da objasnim, gledali ste se Estoniju sinoć, koja je nama uzela 5 bodova, dobile 4 gola od Iraca.
Srca su nam se
koje kjerali. Su to fudbalske sile Estonije i Slovenije? Gde igraju njihovi igrači? Gde igraju naši igrači? Kad se to uporedi, pa to uopšte je smiješno razmišljati da je to neuspjeh. To je katastrofalno. Katastrofalno. E sada, sve ovo o čemu sam malo ranije pričao je posljedica i dolazi do takvih situacija. Selektor mora biti da zna dobro izvršiti selekciju, da ima autoritet, da zna da vodi utakmicu i da ima sreće. To su 4 komponente. E sada, Antić naš je imao uspjeh, on je ovako imao jedan autoritet, stav, i dok je to trajalo, dok mu nisu skinuli drugi autoritet, on je srazmjerno postizao dobre rezultate. To je istina. To ne možemo pobjeći od toga. Prema tome, moramo se zapitati zašto naši igrači koji igraju najboljim evropskim klubovima imaju problema sa poluamaterima, Estonijom i Slovenijom i ne uspijemo čak ući u baraž.
Vi ste zaista trenirali mnoge zvezde. Pa evo, kako tumačite to? U ostalom, reakcije naroda su strašne, znate, ne samo od onoga što pričaju kad igraju za pare, nećemo znači na tu temu i malo to drugačije mi gledamo, ali činjenica je da na terenu u dresu sa državnim grbom igraju neuporedivo lošije nego u svojim klubovima.
Pa mislim da nisu ni psihološki dovoljno spremni šta ih očekuje na toj utakmici. Trebaju dobiti jasne zadatke šta im je činiti. Ako jedan Vidić dođe i ako mu se ne kaže, slušaj, kao što mu Ferguson kaže, imaš da radiš to, imaš da radiš ovo, imaš da radiš ovo. U suprotnom, ja te menjam. To je autoritet. I naravno, on će da sve uradi da bi opstao i da bi što bolje igrao. Da taj trener sakrije mane igraču, a ukaže mu kako treba da igra da bi istakao svoje pozitivne osobine. To je jedna ovako činjenica neizbježna i mislim da to Vidiću niko nije mogao ni prići ni reći, pa onda on se opusti, pa igra malo i preslobodno, pa onda ide u drugu krajnost. On je samo stoper i najbolji na svijetu kad igra onako kako najjednostavnije i kako najbolje zna. Tako da, mislim, ti problemi su se nakupili i posljedice svega ovaj trenutak.
Evo, predlažem da čujemo jednu slovenačku pesmu, čisto da podelimo muke sa našom nekadašnjom braćom sekciju prostora. Ne idu oni u baraž, ne idemo ni mi.
Bye. Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, sa nama u emisiji Vreme sporta i Razonode magistar fudbala, naš uvaženi fudbalski stručnjak Ljupko Petrović. Pričamo o reprezentaciji, aktualnom trenutku i onome što nas čeka. Prethodno dozvolite da vam kažem da je temperatura u gradu Beogradu 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 59%, vazdušni pritisak 1020 milibara, dakle povišen severoistočni vetar do brzine od 2 do 4 metra u sekundi. Ukoliko negde izlazite, dobro se obucite i ponesite neki nosač zvuka. Zato se zove nosač zvuka, da biste mogli da naslušate gde god pođete. Tako, da ga ponesete sobom. Ljupko, evo nas u trenutku kada malo komentarišemo i te baraž susrete. Pomenuli ste ih malo kroz priču, zaista i ja rekao, bolela nas i duša kad smo vidjeli da jedna Republika Irska savlada tako ubedljivo Estoniju, a mi smo muku mučili sa ovom selekcijom. Pa čak i Hrvatska je neočekivano ubedljivo savladala Tursku. Pa smo li za komentar sve četiri utakmice?
Pa mogu da kažem da sve nas su Hrvati ovako poprilično iznenadili. Očekivali smo, ajde da kažem, jaču Tursku, no Hrvati uvijek odigraju dobro onda kada treba da se odigra. Šta je za njih karakteristično je to što su kompaktni, nisu bolji fudbaleri nego naši koje imamo u našoj reprezentaciji. Oni kad bi se uporedili čak i u jačim timovima igraju naši igrači. Prema tome, ne, razlika u kvaliteti gotovo da i ne postoji, no oni imaju jednu osobinu, a to je kompaktnost. Da kad treba da igraju ovo što mi stalno govorimo, igraćemo za Srbiju, igraćemo za Srbiju, mi iziđemo i odamo po terenu. A oni imaju, kad kažu, i recimo za Hrvatsku. I pokazali su zaista jednu i veliku volju i jednu trku i borbu, ali i znanje. I veoma više nego zasluženo oni su sigurni u drugom krugu. Što se tiče Crnogoraca, Crne Gore, mislim da su odigrali vrlo dobro u mogućnostima kojima oni raspolažu i igračkom kadru i tako dalje. Dugo su oni gubili samo sa 1-0, da bi Česi tek u 90. minutu valjda dali taj drugi gol. To je šteta, jer da je ostalo 1-0, ja mislim da bi Crna Gora imala šansu da uradi jedan neviđen podvig i da se plasira na evropsko prvenstvo. No, i ovako siguran sam da će oni učiniti sve da pokušaju stići razliku pre svega kod Čeha i da probaju da se izbore, što će biti veoma, zaista veoma teško. Dalje, što se tiče Estonije, mi smo od Estonije izgubili 5 bodova. Oni su lagano izgubili 4-0 kući od Iraca, a da kažem, irski fudbaleri, eto, neću reći da nisu nikakvi, ali gde igraju, šta rade, svi znamo. Prema tome, sad nam je jasno kako to mi smo propustili da ne idemo na u baraž.
Bosna i Hercegovina i Portugal su uvijek imali čvrste utakmice, bilo je to sa svega jednim pogodkom, evo sino čak i bez tog jednog.
Jeste, u prethodnim onim kvalifikacijama ja mislim da je bilo 1-0 u Portugalu i 1-0 u Bosni. Sada je prva igrana u Bosni 0-0. Bez obzira na kvalitet portugalskih igrača, Ronalda možda jednog od najboljih igrača sveta, bez obzira na sve, ja mislim da Bosanci imaju šansu da napravi iznenađenje u Portugalu i odu dalje, jer imaju kompaktnosti, imaju znanja, imaju dobri igrača. Ako se sjećamo prošle utakmice koju sam ja gledao u Portugalu, Bosna imala baš onako u trenucima kod rezultata 0-0 nekoliko povoljnih šansi, nije iskoristila. Mora imati mora se imati malo sreće da bi uspjela, a ima šanse.
I dobro, to je što se tiče baraža, a nama ostaje sada da čekamo. Evo, moram da kažem da se javilo nekolicina naših slušalaca. Niko, nažalost, nije htio da se uključi u program, ne znam zbog čega. Pitanja su vrlo razumljiva. Jedno od njih, pretpostavljam da znate, pa hajde da krenemo od onog drugog. Zašto se niko nije setio Ramba Petkovića, pita naš poštovani slušalac, naravno u vreme kada je bio mlađi, pretpostavljam. Ne želim da pravim poređenje sa Veseljkom Trivunovićem, koga ste pomenuli, ali verovatno je taj Rambo Petković možda bio zanimljiv kada imao 24, 5, 6 godina, već tada je bio zvezda u Brazilu. Drugo pitanje, čovjek koga ste trenirali i koliko je nama poznato, vaš ljubimac, vaš proizvod, jedan zaista divan momak, dobar otac, čovjek koji želi da uči, koji sada hoće da ide i u Real i u Barcelonu, da gleda kako rade veliki klubovi, pa Manchester City kod svog prijatelja Mancinija i Manchester United. Dakle, govorimo o Siniši Mihajloviću, naravno. Eto, i to slušalci pitaju, da li ga negde vidite i da li je to neki dobar rezon, dobar put?
Pa moram da ukažem na ovo prvo pitanje. Rambo Petković je sigurno bio veliki igrač. Eto, desilo se upravo zbog onog o čemu sam ja malo govorio, da moraju postojati kriteriji određeni, ko može igrati za reprezentaciju i tako dalje. Koji to igrač ima te uslove da igra za reprezentaciju? Mi to kod nas ne postoje, nego često radimo hat kok. I desi se greške da jedan Rambo Petković, koji je napravio karijeru takvu kako jeste u Brazilu, a vrhunsko je napravio, nije igrao za reprezentaciju. Što se tiče ovog drugog, Mihajlović, da, jeste moje dete iz Vojvodine preko Zvezde. Mislim da je jedna izuzetna ličnost, karakterna ličnost pre svega. Pa ne bi hteo sada, pošto je on, hajde da kažemo, na početku karijere, možda svega 2-3 godine, da kažem jeste on je za selektora. Morao bi naravno da ima i veće i bolje iskustvo i tako dalje, no s obzirom na njegov karakter, mentalitet pobednika, on jednostavno je uvijek želio da pobedi kao igrač. Ne verujem da je tu naviku promijenio, dovoljno da je to zadržao i da svojim autoritetom i mentalitetom unese recimo među igrače reprezentativce taj mentalitet pobednički. Mislim da bi mogao i u stvari ne samo to, nego mislim da bi bio potreban takav jedan karakteran i čovjek sa pobedničkim mentalitetom da sve prenese na igrače i da na terenu budemo mnogo, mnogo agresivniji i da pružamo mnogo više nego što smo do sad činili.
3225099, slobodno se javite, poštovani slušalci, dakle, slobodno se uključite u program, vi zovete i hvala vam na tome, ali evo, gospodin Petrović je raspoložen da vam odgovori sve što želite. Dopustite, Ljupko, tu možda dolazimo i do jednog od zanimljivih pitanja, ne mogu reći esencijalnog, ali pitanje se sastoji iz nekoliko. Da li je kod nas došlo do hiperprodukcije trenera? Govorimo o trenerima koji maltene direktno sa zelenog tepiha odlaze, dobijaju licence, AB profi licencu, dakle onaj neko izvadi pare, završi u Beogradu ili u Sarajevu. To je pod jedan. Pod dva, nekada je morao trener da završi višu trenersku školu, pa tek onda da se bavi nekim licencama i dobijanjem toga. Ostalom, vi ste magistar fudbala, pa vas molim da nam razjasnite gde smo po tom pitanju. I da li ima toliko, u ostalim zemljama, toliko trenera? Danas bukvalno neko može iz, ne bih da podcenim jedan klub, ali iz zone, drinske zone ili beogradske zone, direktor čovjek postaje trener, završi profi licencu i ide da trenira superligaški klub.
Ja bih rekao da je kod nas malo drugačije prirode problem. Pre svega na predsjednike pojedinih klubova, koji ma odgovara trener mlad koji je dobio šansu da bude prvoligaški trener, neiskusan i tako dalje, s kojim on može manipulisati. Kod nas ima mnogo i trenera koji su bez posla, koji ne bi dozvolili takvo ponašanje bilo koga, pa čak ni predsjednika, zato ih i oni su bez angažmana. Znači, Mi imamo preko 100 profi licenci i preko 100 profi trenera. Naravno, dosta njih je u inostranstvu. A primjer radi, Nemačka ima 3000 profi licenci. Prema tome, nemamo mi previše trenera da bi se sve popunili klubovi i tako dalje, jer računajmo da je uvijek 30-40% njih negde radi napolju.
Imamo nekog od naših slušalaca, pa evo da čujemo šta će vas pitati gospodin Petrović. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite, vi ste?
Gospodin Nikola Jevtić, igrao sam nekad u garaciji, googlete u Ofku.
E, lepo.
A samo ću vam reći ovo. U svojoj generaciji ja sam protiv trojice igrao u bioskop i dobio opkladu. Bio sam brzak i dobar tehničar, desno krilo. Ali sam imao neke nesrećne situacije, pa sam jednostavno propao kao fudbaler. Volim fudbal i samo im se ljubkovo. Ne mogu da shvatim, naš predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Karadžić, da mu je prekše da izbori budu nego trener. Dobro onaj gospodin rekao u emisiji, pa valjda je prekše 5 mjeseci da ne izgubimo. Sve neke nesretne okolnosti imamo da ispadamo, to je sramota. Pomenuli ste Estoniju, da ne brajem dalje. Nisam ja pametniji ni od vas, ni od njih. Ali ono lajku je jasno da mora valjda prvo da se izabere selektor. Pa posle da dođu izbori.
Da, da, to sam ja i rekao da je prvo valjda, ako su već neće postavljati novog selektora, trebalo je da ostane Pižon do januara i da vodi te 2-3 utakmice koje ima u rasporedu. Drugo, ako su htjeli već mijenjati selektor, onda su morali postaviti novog, da ne gubi vrijeme. Slažem se s vama. Što se tiče izbora, gospodin Karadžić raspisuje izbore i procijenio je da bi bolje bilo možda, ukoliko naravno on ne bude dalje predsjednik saveza i ako se ne kandiduje, ako nema želje, da novo rukovodstvo bira selektora. No, mislim da je to greška. Zašto aktuelni predsjednik države ili predsjednik saveza, izbori će biti. Pa ako unaprijed mislim da oni trebaju odrediti neko drugi da selektora, onda to nije dobro. Ja na njegovom mjestu bi to učinio i vjerovao da ću ja biti predsjednik saveza i dalje.
Hajde da čujemo i jednu damu koja nam se javila. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Izvolite.
Hvala. Htjela sam da pitam, u stvari pitam se danima, kako sam čula za ovaj odlazak. Zašto su putili preko Atlantika u čuvenu zonu CONCACAF da bi sprobali svoju ovako jadnu formu? Mislim, u ovoj besparici nije trebalo da maknu dalje od ovog našeg atara. Ovo govorim kao osoba koja plaća porez i smatra da ova država je dužna ipak da mi položi neki račun.
Pa mislim da je ove dve utakmice da su vrlo, da kažem, zgodne i dobre. I Meksiko i Honduras su fudbalske zemlje, pa ajde da kažem, ja mislim ispod nas, ali dobro, kao i mi, pa ne bi bilo loše i da se odmjere snage sa takvim timovima, pogotovo zbog činjenice da imamo lepe materijalne uslove, će savjet za to da naplati i tako dalje. A ja ne vidim da je to greška i da se izgubi od Meksika i da se izgubi od Hondurasa, da vidimo gdje jesmo u stvari. I mislim da je to dobar potez.
A pare dolaze nama, mi ne plaćamo.
Pa tako je. Mi smo imali šanse da igramo ovdje u Europi, ali bez para.
Dobro. Gledamo u našeg Miloša Limpijevića koji komunicira stalno sa slušalcima i naravno zaista interesovanje veliko kada je ovako uvoženi fudbalski stručnjak kod nas. Hajde da čujemo još nekog od slušalaca. Mislim da je Vlada u pitanju. Dobar dan. Halo, dobar dan.
Nemamo, nemamo našeg slušalca na liniji trenutno, ali ćemo za koji trenutak.
Izgubili me.
Da, da, zanimljivo je, kaže, u onoj našoj špici koja ima, koja postoji 30 godina, kaže, košarkaši redom gaze, fudbaleri nam se maze. Čini nam se da nismo mnogo mrdnuli od tada, gospodine Petroviću, ako izuzmemo onu nezaboravnu storiju 91. i tih par sezona oko
toga. Pa, činjenica je, ja sam i u analizi svega i rekao da kad dođu ti naši fudbaleri, naše zvezde, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, obećavaju, pričaju i tako dalje, i samo u jednu organizaciju kakva jeste naša trenutno, niko ne može da im kaže nešto kritički, niko ne može da im kaže način ponašanja je takav, ko se ne uklapa, pa da je igrao 50 utakmica za reprezentaciju, otpašće. I tako dalje, i tako dalje. Upravo smo ih malo i mazili i zato smo ih doživljio.
Noćas gledam Urugvaj i Čile. Dakle, Suarez postiže 4 gola. Neki igrači koji se dobro kotiraju u zemljama gde igraju, ipak odigraju za državni dres zaista dobro. Govorim i o Ronaldu, Cristiano Ronaldu.
Svakako, pa to ja mislim sami vrh treba da bude reprezentacija. Tu treba igrač dati više od sebe nego što daje u klubu. Eto, za mene. Međutim, kod nas je to izgleda obratna situacija. Što se tiče Urugvajaca, pošto sam radio tamo, moram da kažem, ajde da ispričam jednu stvar koja je vrlo, vrlo interesantna.
Bili ste u Penjarolu 90.
Penjarolu, tako je. Gledajte, igrali su sa reprezentacijom Brazila. Urugvaj. Prijateljsku utakmicu i Brazil izišao na teren, strašan tim. Uzeli su loptu, sakrili Urugvajcima, stalno na polovici Urugvaj. Ja kažem mom prijatelju, bivšem reprezentativcu Mazurkijeviću, golmanu, inače Penjarola, ja kažem, ovu Brazil će ovde dobiti utakmicu lagano. A on kaže, ne, mi ćemo pobediti. Ja kažem, kako? Kaže, con corazón, sa srcem. I verujte mi, jedan napad, možda dva, tri napada su postojale za Urugvaj, od jedan od tih napada oni su dali gol i dobili utakmicu 1-0. Ja sam ostao onako neverovatno, gledam da li je to moguće, ali stvarno oni ostavljaju srce na terenu, naravno Urugvajci.
Izgleda da bi se našima trebalo malo pojedinačno da porade kardiolog i psiholog pred utakmicu. No, hajde da čujemo i nekoga od naših slušalaca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
A ovde je Vlada pokret telefona, taksista. Hteo bih da pozdravim velikog stručnjaka Ljupka Petrovića, velikog čoveka, veliku ljudinu i uspešnog našeg trenera. Hteo bih samo da mu postavim jedno pitanje, ovako, pošto sam ja zvezdaš, okoreli Delija, bio sam i u Bari one godine kad je osvojio sa Zvezdom, i u Tokiju, svuda sam stigao sa Zvezdom, gde je Zvezda, tu ja. Hteo sam samo da ga pitam, šta misli o ovoj sadašnji Zvezdi, pošto od ove sadašnje Zvezde nema ni Z od Zvezde, i da mi prokomentariše kako je moguće da neki centar forovi koji su igrali u Zvezdi nisu se dokazali, a u drugim zemljama daju golove kao nenormalni, na primjer Jevtić u Kini, Trifunović u Azerbejdžanu, i da ne nabravim još Barko Stranac koji je bio kod nas, koji nije znao ni da ide po terenu, a u drugim zemljama je ubedljivo najbolji strelac. E, toliko, i pozdravljam ga i želim mu dug život i sve najbolje što god zamisli da mu se u životu ostvari i ispuni. I da ako postoji šansa da ponovo dođe u Zvezdu za trenera.
Hvala Vlado, najlepša. Ja ću sad prvo da odgovorim, ovi igrači koji nisu uspjeli u Zvezdi, a u drugim sredinama su uspjeli, to nije redak slučaj da nekom u datom trenutku ne odgovara sredina, da dođe u pogrešno vreme kad je pogrešan trener i tako dalje, i da ne iskaže svoje one sposobnosti, i da nije redak slučaj promeni sredinu i postane veliki igrač, odnosno golgeter. To bi onako bilo i na neki način i normalno. Možda u datom tom trenutku, u toj sredini gde igrač ne uspije, nije atmosfera kako treba, kao što nije sad kod nas u reprezentaciji. I jednostavno njegove karakteristike ne dođu do punog izražaja, a u drugoj sredini bude bolje primljen, drugi odnos prema njemu i tamo uspije. Dakle, to nije redak slučaj. Što se tiče današnje Crvene Zvezde, najteža stvar kada veliki klubovi dođu u krizu. Naravno, dešava se i bilo je to i Barceloni, Realu i svakom, i Manchester Unitedu koji igrao i čak čini mi se i u drugoj ligi. To je onda velik zemljotres kad dođe recimo velik klub u krizu i daje se veći značaj tome nego što, ajde da kažem, je trenutna situacija. Ja vjerujem da ova vremena posle ratna i turbulencije koje se dešavaju i u društvu i u odnosima i svemu će brzo proći i da će Zvezda ponovo doći na one noge gdje je nekad stajala i da će biti jaka i velika.
Gospodine Petroviću, ja vam u srce zahvaljujem što ste odvojili vreme. Čeka vas jedan put do Kragujevca, ako se ne varam. Možda još da zaključimo. Šta vidite, dakle, u periodu koji je pred nama? Rekli smo šta bi trebalo da bude, čuli smo vaše razmišljenja, pa mislim da je korisno što smo čuli i slušalce i tekako. U ostalom, zbog njih se igra fudbal. Dakle, kako vidite period pred nama, našu budućnost i reprezentativnu, pa i klubsku?
Pa rekao sam ovo, mislim da bi pre svega fudbalska organizacija naša trebala da uzme pravi pravac, dobru organizaciju kada je u pitanju sama organizacija, a i kada su u pitanju i stručni štab i treneri, da se jasno zna ko može biti, kako i tako dalje. Srpski fudbal, ja za srpski fudbal se ne plašim. Ne plašim se iz tog razloga što mi imamo talent. Mi smo nacija zaista sa talentovanom djecom i možda je jednim od najtalentovanije djece u Evropi. Treba pravilan rad i stručan rad sa tom djecom. To je broj jedan. I da se podigne autoritet trenera koji kod nas, eto da kažem, nije cenjen.
Moram da uletim samo na čas, izvinite. Evo, Crvena Zvezda ima, kao jedan od klubova, ima filijalu Sopot. Trenutno imamo nekoliko vrlo zanimljivih igrača. Kažu za malog Spajića da bi mogao da igra na svojoj poziciji trenutno. Jedan Zorica čeka svoju priliku. Ima nekoliko još fudbalera u ovoj ekspozitoriji Crvene Zvezde, a dolaze igrači za koje se na kraju ispostavi da su u najmanju ruku sumnjivih kvaliteta i evo ne odigraju, čak su na transfer listi već dugo.
Pa ja na tu temu sam već govorio. Trebalo bi se, to je ono sistem, organizacija, Fudbalski savez Srbije. Trebamo jasno da kažemo, u Srbiji stranci mogu igrati oni igrači koji su odigrali 50 utakmica u saveznom rangu takmičenja svoje države ili 5 utakmica u mladoj reprezentaciji i 3 u A ili tako.
Dakle, i da ne dođu posle 6 mjeseci pauze.
Tako je. Znači, da se napravi kriteriju kakve te stranci mogu da budu. Mi dovodimo strance zato što je stranac. Da. A ne što je kvalitet. U većini slučajeva. Ima izuzetaka, naravno. Mm-hmm. Pa i moje mišljenje, ja tako i razmišljam lično, da bi dao prednost našoj djeci koja smatram da su talentovaniji nego ove koje dovodim.
Najljepše vam hvala još jednom od srca, gospodine Petroviću. Srećan vam put do Kragujevca i hvala što ste bili učesnik naših magazina.
Hvala vam.
Anđeli čuvari što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. si, ako treba da je život samo duboka tuga, ako ovo bude kraj, znaću da mi je ljubav. Su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život samo duboka tuga, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Kupres pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je podnesi, ako treba da je život samo duboka tuga, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, da je život samo duboka tuga, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Međunarodna tribina kompozitora U sjaju glasa 12 solista i 4 hora od 11. do 14. novembra Dom omladine, pozorište na Terazijama, Narodna banka na Slaviji U sjaju glasa.
Šta je to što je deo tvoje porodične istorije? Zbog čega te baš ništa ne mrzi? I uz šta provodiš i dan i noć? Priključi se klubu. Uz Zvezda postavi paket, dobijaš telefon za 1 dinar. Izaberi 5 brojeva u mreži i razgovaraj za 0 dinara po minutu. MTS, imate prijatelje.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Solisti i orkestar Klang Forum iz Beča. Vrh svetske elite. 14. novembra u pozorištu na Terazijama.
Meseca novembra u Madlenijanumu. Drame, doručak od Tifanija, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, Frida Kahlo i Čekaj me na nebu, ljubavi moja. Musical Les Misérables i balet Orfej u podzemlju.
Eko. Sportski spomenar.
Možete zamisliti vi kad vam izveštač iz Splita u onom velikom sportu na naslovnoj strani napiše Knežević kao bear.
Gost fudbaler Miodrag Knežević. Nedelja, 13. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam...
I mi smo... Vreme sporta i razonode, 16:33, onako prilično prijatno vreme u gradu Beogradu, 5 stepenije, čuli ste, u gradu Beogradu povišen vazdušni pritisak, 1020 milibara, pretpostavljam da mnoge od nas zbog toga malo boli glava ovih dana, ali dobro, to je ovaj znak da imamo i da malo razmišljamo lepo, pa smo evo fudbalu opet, čak i kada nam donosi neke trenutke, rekao bih beznađa, očaja, ovo već nije ni nerviranje, ne znam, malo ko se nervirao, ali opet mu posvećujemo dosta pažnje. Trudit ćemo se da pažnju i u buduće dobije i ostali sportovi koji su vrlo trofejni, koji nam donose medalje, uspešne sportiste koji slavu Srbije pronose širom sveta i zemljine kugle. No, neka bude ovo još jedna mala priča o fudbalu, o sinoć odigranim utakmicama baraža za prvenstvo Evrope. Nas nema ni u baražu, neće biti ni na prvenstvu starog kontinenta, ali evo kako ove utakmice komentariše i naš kolega Milan Ančić.
Kada još jednom pogledamo sinoćni učinak, Bosna i Hercegovina, Portugal 0-0, Češka, Crna Gora 2-0, Estonija, Irska 0-4 i Turska, Hrvatska 0-3, složit ćemo se da su ova dva posljednja rezultata baš veliko iznenađenje. Pravi debakl ili katastrofa domaćina, ko bi rekao da će veoma ambiciozna selekcija Turske kod kuće primiti 3, a ne postići ni jedan gol. U prvim analizama kaže se da je stručni štab Hrvatske odlično pripremio, a igrači ostvarili sjajan plan. Taktike i svega ostalog što se da pripremiti na papiru ili na tabli, kako se to kaže. A u stvari radi se o trenutnom raspoloženju određenog fudbalskog sastava. Sinoć je očigledno ekipa Hrvatske bila na visokom nivou i fizički i psihološki, a u igračke kvalitete Modrića, Olića, Mandžukića i ostalih hasova ne treba sumnjati. Međutim, oni su, iako pod ogromnim pritiskom domaće javnosti, svoje javnosti, naravno u Hrvatskoj, eto uspeli da sačuvaju opštu ravnotežu i eto na kraju ne da im se isplatilo, nego su praktično jednom nogom već na prvenstvo Evrope u Poljskoj i Ukrajini. Treba pohvaliti selektora Slavena Bilića, koji je tokom godine više puta, slobodnije rečeno, bio otpuštan ili smenjivan. Nema sumnje, revanš susret u utorak bit će samo formalnost i skoro je sigurno da selektor Turske, Gus Hiddink, može komotno iz Zagreba da se vrati u svoju Holandiju, pošto još jednom nije uspeo sa reprezentacijom jedne velike zemlje. A Turska to svakako po mnogo čemu jeste. Podsjećamo, pre aranžmana sa Turskim fudbalskim savezom, Hiddink je bio selektor reprezentacije Rusije, ali također ni tamo nije imao zapaženijeg uspeha. U Talinu Estonija, koja je u kvalifikacijama praktično direktno eliminisala našu reprezentaciju, sinoć je ponižena u meču sa Ircima 0-4 na svom terenu. Kako to? Da li su to ti isti igrači koji su drastično pomrsili račune najboljim fudbalerima iz Srbije i Slovenije? Zaista je teško objasniti takvu pasivnost domaćina, a uspeh Iraca nije teško obrazložiti. Oni kao svaka ekipa sa ostrava igraju svih 90 minuta u punom ritmu. Nema stajanja, samo napad na protivnički gol, pa šta bude. Eto, sinoć je to uspelo u Estoniji. A ti posljednji minuti, pa možda i sekundi igre, bili su kobni za selekciju Crne Gore. Do nadoknade vremena u Pragu bilo je samo 1-0 za Češku i to je bio rezultat koji je, kako se to kaže, obećavao. Znači, u revanšu u Podgorici planirano je 2-0 i Crna Gora bi išla dalje. Ali sada sa 2-0 za Čehe bit će mnogo, mnogo teže. Sjajni napadači Vučinić, Jovetić pa i Simon Vukčević, istina, i dalje nisu bez šansi, ali moraju mnogo, mnogo više nego sinoć u Pragu. I na kraju, kao sinoć u Zenici u meču Bosna i Hercegovina Portugal 0-0, teško je vjerovati da će strelci doći do izražaja i u revanšu u utorak uveče u Portugalu. Očigledno i jedni i drugi igraju sa mnogo opreza. Tako nešto očekujemo i u revanšu. Ali pravi spektakl opet. Cristiano Ronaldo sa jedne, a Edin Džeko sa druge strane, uz veoma kvalitetne i ambiciozne saigrače. Nema sumnje, i za 3 dana bit će to derbi završne večeri u kvalifikacijama za učešće na prvenstvu Evrope iduće godine u Poljskoj i Ukrajini. Nažalost, trebali ponavljati, bez najboljih fudbalera Srbije.
Ja sam Ljupko Petrović. Uživajte u emisiji Vreme sporta i Razonoda.
Iskreno se nadamo da ćemo uživati u igrama naše selekcije do 19 godina, naše omladinske reprezentacije koja je trenutno u Litvani posle 0-0 protiv domaćina i 2-1 protiv Izraela, odlučujući meč sutra sa Češkom u 15 časova. Za emisiju Vreme sporta i Razonode direktno iz Litvanije sekretar stručnog štaba ove naše selekcije Igor Gačić, koga pozdravljamo. Dobroveče, srdačan pozdrav zapravo iz Izraela.
Dobro večer, kolega, samo sa tada vas ispravim, mene se rekli da se vam u Izraelu, ne u Litvani, ali sve ostalo što ste rekli je tačno, nas sutra očekuje ta posljednja utakmica, najvažnije odlučujuće, i nadamo se da ćemo uspješno završiti posao do koga smo došli.
Da, ja rekoh Litvani jer je to bio prvi meč koji je doneo onaj rezultat bez pogodaka, onda lepo iznenađenje u toliko što se ipak igralo protiv domaćina, to je dakle onako mač sa dve oštrice, pobedili smo. I kakvi su kvaliteti po vašem mišljenju, mišljenju stručnog štaba, dakle selekcije Češke s kojom igramo? Nama je dovoljan i bod, zar ne, kolega Gačiću?
Pa jeste, nama je dovoljan bod iz prošle utakmice da obezbedimo siguran plasman u drugi krug, posle idu prve dve reprezentacije i idu dalje, ali mi ćemo se truditi da osvojimo pobedu koja bi nam donela prvo mesto i neki malo bolji raspored u drugom krugu. Neće biti lako, Češka je po meni može najbolja selekcija u grupi. Oni su na startu priredili jedno negativno zamišljenje, gubili su od Izraela, tako da njima je sutrašnja utakmica, da tako kažem, sve ili njih moraju da i oni pobede da se plasiraju. Biće sigurno teška i nezvjetna utakmica na jednom, da tako kažem, dosta lošem terenu u jednom izraelskom gradu, ali nadamo se da ćemo uspjeti da dođemo do pobjede. Imali smo taj mali hiks na startu protiv Litvanije 0-0, ali smo u toj utakmici bili mnogo bolji, imali smo 7-8 prilika koje nismo realizovali, utakmica završila bez golova. Druga utakmica je jako teška protiv domaćina, domaćin motivisan, direktan prenos, i međutim, eto, momci su uspjeli da odigraju jednu zaista sjajnu utakmicu i da golom Mitrovića pobedimo tu drugu utakmicu. Kažem, čeka nas taj posljednji duel i nadamo se da ćemo završiti jednako kako treba i pobedom osvojiti prvo mesto.
Pretpostavljam, momci, budućnost našeg fudbala, raspoloženi i da ulaze zaista s onim osjećajem koji treba da imaju i malo stariji fudbaleri, dakle nositi dres sa državnim grbom je nešto zaista sveta.
Jeste, momci su, kažem, jako motivisani, naročito posle druge pobede nad Izraelom. Bila je malo situacija što kaže teška posle prvog nerešenog rezultata, ali smo se izdigli i pobedili Izrael. Sada je sve na svom mestu i idemo motivisano na posljednju utakmicu. Inače, da kažem da smo došli u Izrael bez trojice najboljih fudbalera ove generacije, dakle to nisu Matija Nastasić, Lazar Marković i Nikola Ninković. Prva dvojica su već u mladoj reprezentaciji, a Nikola Ninković se razboleo, tako da je to veliki hendikep za ovu selekciju. Međutim, eto, momci koji su ovdje uspjeli su da se izdignu iznad svih problema, i što najvažnije, delujemo vrlo čvrsto, mi smo primili 1 gol i vjerujemo da će tako da ostane sutra sa početkom u 15 časova da zabeležimo važnu pobedu i da kao prvi uđemo u drugi krug kvalifikacije, što bi nam donelo i lakše protivnike u nastavku takmičenja.
Već se sutra čujemo u Sportskom žurnalu na poluvremenu, dakle ovog meča koji je vrlo bitan za nas. Kolega Gačić, od srca vas pozdravljam. Šalom!
Hvala.
Prijatno, dakle, bio je ovo Igor Gačić, sekretar stručnog štaba s fudbalske selekcije do 19 godina, koja u Izraelu treba da overi vizu za prvenstvo Evrope.
I mi u Banatu slušamo Vreme sporta i razonode. Moje ime je Marko Knežević iz Fudbalskog kluba Banat.
Prva Liga Srbije, ne znam da li ste bili u prilici da čujete rezultate danas odigranih utakmica, jedino uslovno rečeno iznenađenje, Banat, Proletar, Novi Sad 1-2, kažem uslovno rečeno jer i Proletar je jedna dobra, čvrsta ekipa u kojoj igra rođeni brat Nikole Žigića. Dakle, Banat, Proletar, Novi Sad 1-2, Donji Srem, Kolubara 3-0, Mladenovac, Čukarički 3-2, Napredak, Inđija 2-1, Novi Sad, Bežanija 0-0, Radnički Niš, Mladi Radnik 2-0 i Teleoptik Srem 3-1. Mi naravno u emisiji Vreme sporta i razonode da redovno predstavljamo i naše prvoligaške ekipe. Ovoga puta fudbalski klub Banat predstavlja kolega Tomislav Santrač.
Salma Gašpar je generalni sekretar fudbalskog kluba Banat iz Ranjevina. Gospodine Gašpar, nova sezona, gore ste pri vrhu. Koje su ambicije u ovom prvenstvu?
Ambicije Banata i cilj je prvo ili drugo mesto, znači mesto koje vodi u viši rang takmičenja, znači u Superligu. Ove godine mogu da kažem da bolje igramo puno na strani, kući smo izgubili puno bodova, nadam se da ćemo malo popraviti igru kod kuće i da ćemo na kraju izboriti taj, da kažemo, cilj, izboriti plasman u Superligu.
Može li klub da prati uspehe fudbalera?
To nikad nije bilo sporno u Banatu. Fudbalski klub Banat je uvek bio, da kažemo, spreman da odgovori bilo kojem izazovu što se tiče fudbala u Srbiji. Prateći elementi u fudbalu su ispoštovani u Banatu. Igračima ostaje samo da na terenu osvajaju što više bodova i da ostvare cilj kluba.
Milan Budisavljević je trener ekipe Banata. Gospodine Budisavljeviću, lepo ide u ovoj sezoni. Čini se da ste možda i spremni za Superligu.
Pa i jesmo, imamo mi još dosta toga da ispravimo, ali momci pokazuju, sazrevaju, ono što mi kažemo, sazrevaju iz utakmice u utakmicu i mislim da ova ekipa može da pojuri ozbiljno ligu.
Kako vas uprava prati, uslovi za rad?
Sve je normalno, sve je normalno, igrači su zadovoljni, sve je normalno, sve je u redu.
Marko Knežević je kapitan ekipe Banata. Marko, evo, lepo vam je krenulo u ovom prvenstvu, sigurno da gledate gore na vrh tabele.
Jeste, ambicije Banata su uvek veoma visoke, klub je stalno u borbi za ulazak u viši rang. Prošle godine sa noćnog klub nismo uspjeli, međutim ove godine imamo jako dobru ekipu, pokušat ćemo na sve moguće načine naravno da uđemo u Superligu. Mislim da ovi momci to zaslužuju i svi ljudi naravno koji rade sa nama i mi ćemo dati sve od sebe da se do kraja borimo za ulazak u ligu.
Dobar dan, ja sam Malcolm Bridger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme sporta i razonode.
I took a tram and went to Svetstora, leaving much Muchkeland behind. You can hear the London accent as I speak. I'm an Englishman in Belgrade. Slowly walking down the boulevard, mobile phone is in my hand. It is really good to talk. I'm an Englishman in Belgrade. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in Belgrade. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in Belgrade. Don't drink whiskey, I drink rakia. Give me Pivo, thanks for that. Feed me Sarma, there's no need for fish and chips. And be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in Belgrade. I'm your English alien, I'm an Englishman in Belgrade.
maintain sobriety in Serbian society. Better health, but only half the fun. This city took a part of me, a beautiful reality. Always turn your face towards the sun. I wander further down the boulevard, enter my kafana, which is near. I meet with friends in there, we drink another round. An Englishman's no good without his beer. I don't drink whiskey, I drink rakia. Give me another pint of that. I have only one philosophy in life. Be yourself and have a lovely day. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in Belgrade. Oh, I'm your alien. I'm your English alien. I'm an Englishman in Belgrade. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in Belgrade. Oh, I'm your alien, I'm your English alien, I'm an Englishman in Belgrade. I'm an Englishman in Belgrade. Yes, I'm English in Belgrade.
Ja sam blues pevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i Razonod.
E, lepo, a u Japanu naše devojke u znatno oslabljenoj postavi igraju po sistemu vruće hladno, ovoga puta, nažalost, hladno, ne samo zato što je debela jesen, već zbog toga što je selekcija Srbije poražena od Kine 3-1. Napominjem da naredni meč naše devojke igraju ujutru, rano, sa Italijom, koja je, nažalost, u ovakvoj situaciji kakva jeste favorit, ali pokazale su one da mogu odlično da igraju protiv Nemačke i Brazila, čini nam se čak da igraju jače protiv jačih rivala. No, kako je bilo danas? Poslušajmo izjavu kapitena Jovane Brkočević.
Što se tiče same utakmice, borila smo se za svaki poen, ali danas je Kina jednostavno bila bolja od nas, možda manja koncentracija u određenim momentima je presudio da kineskinje to odnesu svoju korist, da poentiraju, ali dobro, idemo dalje, nadam se ćemo naučiti nešto iz ovog. U svakom slučaju, drago mi je da ekipa, bez obzira na sve, jako složna je. Ovo su, neću kažem teške trenuci za nas, ali malo je nezgodno, jer opet je promenjen sastav, to ponavljam po ko zna koji put, ali držimo se dobro, trudimo se, zajedno smo svi u ovome i nadam se novim pobedama, zaista u nastavku.
Još jednom ovako jasno i glasno izražavamo apsolutno neslaganje sa činjenicom da prvakinje Evrope nemaju direktan put i prohodnost na prvenstvo koje je itekako zanimljivo, najbitnije, dakle, olimpijske igre, ali hajde da čujemo Natašu Krsmanović, Užičanku koja je odavno već u belom svetu i igra na tuđim parketima, ali je takođe jedan od nosilaca igre naše reprezentacije.
Mislim da, da smo generalno, nisam zadovoljan kako smo odigrali. Mislim da smo propustili puno šansi da Kina nije takav bauk, da nas dobije 3-1. Mislim, i ranije smo igrali sa njima, pa smo ih dobijali relativno lako. Mislim da smo čas trebali dosta bolje da odigramo. Da sad, da li bi tada dobili ili ne bi, ne znam, ne ulazim u to, ali definitivno nam je trebala ova pobjeda, puno bi nam značila da ostanemo nekako u igri. Mislim da sada, nemaltene nemoguće da prođemo, tako da okej, okay, šta bude biti.
I odbojkaši se pripremaju za svetski kup u Japanu koji se održava od 20. novembra do 4. decembra. Na treninzima u Beogradu sve pršti i od rada i od optimizma. Svi veruju da su evropski prvaci kadri da već u Japanu izbora jedno od prva tri mesta koje vode direktno na olimpijske igre. U ostalom da čujemo i igrače. Prilog Stevana Kovačevića.
Aleksandar Atanasijević, mladi korektor naše reprezentacije, odsustvom Saše Starovića nesumnjivo dobit će šansu u Japanu. Dobio je šansu i na evropskom prvenstvu u Beču i u potpunosti je iskoristio.
Možda same kvalifikacije su teže od olimpijade, tako da pokušat ćemo sigurno, kogod bude išao od ovih 16 igrača, da sigurno će dati svoj maksimum i nadamo se da ćemo uspjeti da se domognemo jednog prva tri mjesta.
Za vas kažu da ste motivator reprezentacije. Ako niste na klupi, onda ste u gledalištu, ali bodride za igrače. Tako će biti i ovoga puta.
Pa sigurno da ja sam možda na neki način poznat po tome što uvijek pokušam da budem vedar i pozitivan. Naravno, ovim momcima ne treba njih puno motivisati, oni sami znaju zašto se bore, tako da pokušat ću ovog puta da budem sa što više optimizma da uđem u svaki meč, svaki trening, tako da nadam se da ćemo uspjeti da makar da nam bude lepo kao što mi bilo posljednji put.
Verujete u uspeh reprezentacije?
Pa sigurno da verujemo, jer na evropskom prvenstvu smo dokazali da možemo dosta, tako da sigurno će biti i mnogo teže nego na evropskom prvenstvu, međutim nadamo se da ćemo uspjeti da uradimo ono što je izuzetno teško u ovom trenutku.
Nikola Kovačević, primač naše reprezentacije, stožer državnog tima. Kada je uskočio u reprezentaciju, možda za neke nenadano, na evropskom šampionatu u Moskvi, šansu je iskoristio u potpunosti, a sada reprezentacija ne može da se zamisli bez njega. Tako će sasvim izvesno, ako povreda to dozvoli, biti u Japanu na svetskom kupu.
Najbitnije je sad da uđemo u neku formu. Mislim, što se povrede tiče, da je to sad vraćeno na svoje mesto, ali što se tiče svetskog kupa, opet to je i teško takmičenje i veoma naporno. 11 utakmica za, ne znam, 14 dana, 4 grada, tako da sigurno naporno takmičenje i ja se nadam da ćemo da budemo prevashodno zdravi, jer to je najbitnije u takvom tipu takmičenja, da bude bez povreda. Mada šta znam, ekipa, svi su trenirali, svi su za sada u nekoj formi, tako da će sad samo malo da se nadogradimo i to. Dok će mi malo trebati malo više vremena, najvjerovatnije, ali dobro.
Šta kažu lekari za vašu povredu?
Pa ne znaš šta, 100 ljudi, 100 čudi, svaki doktor, ja sam bio koji imam 7-8 doktora, tako da jedna priča jedno, drugi drugo, tako da nisam mogao, ni ja više sam bio zbunjen, ali uglavnom najbitnije da sam ja te pršljeno i to vratio sve na svoje mesto, da je to u svojoj osi. I bilo je potrebno mirovanje, što sam imao do sad, ja jedno mjesec dana sam sigurno radio možda samo neke vežbice, trčkara i to. A evo sad ću da kažem prvi put ozbiljnije malo da počnem da treniram danas.
Držimo vam palče.
Hvala.
Mladi prvotimac Crvene zvezde Mihajlo Mitić je u državnom timu, bio je i u Beču na evropskom šampionatu, nosilac je zlatne medalje i sada ponovo očekuje juriš na jedno od prva tri mesta koje nas vode na olimpijske igre u London 2012. godine. Da li je tu u ovom trenutku realno, gospodine Mitiću?
Dobro, ja mislim da koliko toliko jesem, ali ne treba da poletimo zbog tog osvajanja evropskog prvenstva, da smo sad kao, ne znam, ja možda i tamo najjača ekipa, objektivno gledamo, mi smo možda tu 5-6 ekipa. E sad, nijanse i sreće će odlučivati, to sam siguran. To, verovatno, može da se kaže da je siguran možda samo Brazil. Ove ostale ekipe, sve su tu negde, tako da sitnice određuju, baš sitnice.
Atmosfera u reprezentaciji je šampionska, dobra, lepa, pozitivna.
Da, tako je bilo na evropskom prvenstvu. Ja se iskreno nadam da će to i tako sad i biti. Jer ako nemate to, jednostavno ne možete. Ne možete da se kvalifikujete na takvom turniru. I nijedna reprezentacija nema takav kvalitet da sa lošom atmosferom može da uradi tako nešto, tako veliki uspjeh da napravi.
To je ona dodatna kapisla svakom državnom timu.
Normalno, bez toga jednostavno ne možete. Ne svakom državnom timu, nego svakoj ekipi.
Borislav Petrović, bloker naše reprezentacije, i sada je ovde u Beogradu na pripremama državnog tima sa željom da se dokopa jednog od mesta koje vode na svetski kup.
Pa naravno da to je ono što bi se rekao prvi cilj, i da se ode u Tokio, da se ode na svetski kup i da se uzme jedno od prva tri mesta, odnosno da se kvalifikujemo odmah za olimpijadu, jer bi nam olakšalo, zato što bi preskočili već ogroman broj kvalifikacija do tada. Nadam se da će sve biti u redu, nadam se da ćemo dati sve od sebe, neće biti povreda, da ćemo uspjeti da pokažemo se kao što smo pokazali na evropskom i da ćemo da ostvarimo cilj.
Gospodine Petroviću, stručnjaci su vam predviđali meteorsku karijeru, munjevitu, i međutim na univerzijadi u Beogradu došlo je do povrede, ozbiljne povrede koja je usporila vaš razvoj.
Pa naravno. naravno desilo se, mislim šta da mu radim, tako je kako je, ali dobro, evo sad u potjevu sam, vidjet ćemo, ova sezona počela je dobro, 10-10 pobjeda i daćemo sve od sebe.
Hvala
lepo.
Ja sam Staša Gejo, evropski prvak u sportskom penjenju i ja rado slušam Vreme sporta i Razonode. Jedino ponekad na steni ne mogu da uhvatim Radio Beograd.
Red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Razonode. Kaži svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo bol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova vica. Ovo je program. sam kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razon opet, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razon opet, razon opet.
Ja sam Damir Mikec, vicešampion svjetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razonot.
Pravu metu, uvek uz emisiju Vreme sporta i razonode imam zaista veliko zadovoljstvo da predstavim čoveka koji je sastavni deo ove emisije i decenijama je radio one divne vinjetice, ne znam kako bih on nazvao, čućemo ostalom lično od našeg uvaženog gosta, ali to je ono zbog čega su pored ostalog decenijama, doduše neko vreme kada je naš fudbal bio kudikamo bolji i kada je pružao više mogućnosti za takve cakice, dakle radio ih je s uspjehom i zbog toga su mnogi slušali, jedva čekali kada će da se po završetku utakmice oglasi Dejan Pataković. Dejane, dobro večer, dobro nam došli u vašu i našu emisiju Vreme sporta i razonot.
Dobro večer.
Evo, prvo moram da zahvalim jer ste vi našli već odmah i očekivao sam to negde od vas i neke aktuelnosti, dakle uvek aktuelni, pa tako i danas posle ovih dešavanja kre nas koje se dešavaju od fudbala pa nadalje, no neposredni povod je knjiga koja je pre nekoliko dana zvanično predstavljena, objavljena. Zaista ste neumorni i meni se to dopada posle svih ovih godina, zato i ne znam kako da vas najavim osim novinara, humoristu, satiričara, aforističara, jednog svestrenog i uspešnog čoveka danas.
Pa evo, meni je ovaj, drago što sam danas od kuće prošao isti put kao pre 30 godina, kada sam po završetku utakmica komentarisao na neki svoj humoristički način svaku utakmicu. Dakle, nije prošlo od kraja utakmice minut, a mi smo već imali neki svoj komentar, ne znam da li je to iko igde radio. Međutim, bilo je zaista to ovaj, slušano i popularno. Mene prosto zapanjilo, nedavno sam se vozio taksijem i taksi, kao da taksista obrati pažnju, aha, po glasu, pazi, seti se pre 30 godina ti komentara i tako. Čak i na internetu ima ovaj, neka anketa šta se pamti 80. godina, pa kaže komentari u Vreme sporta i razonode i ono Vreme sporta i razonode nikad ne izlazi iz mode, ovaj program kao torta, red muzike pa red sporta i tako ta naša himna koju smo Bizetić i ja poklonili za jedan rođendan.
I odajte nam tajnu, da li ste u tim momentima imali neke rezervne varijante, šta ako bude stativa u Tuzli, šta ako se promeni rezultat, odajte nam sad tajnu s ove distance.
O stativi u Tuzli sam posebno razmišljao. Mislim, ja relativno blizu stanujem, onda sam kod kuće slušao, naravno, Vreme sporta i razonode prenose i onda polako, kad je poluvreme krenuo ka studio Radio Beograd. E, kad je bilo negde 2-0, 3-0, to je bilo lako. Ali stvarno bilo ono kad je 1-1 i, ali bilo je, mislim, to na kraju ipak ispala rutina, iskustvo, bilo je malo i nekoliko verzija, nikad se nije desilo da je neka utakmica ostala nekomentarisana.
Nikada baš?
Nikada.
To je lepo. Da li bi sada bilo teže komentarisati kada je ipak kvalitet, ne samo kod nas, ali ajde, pošto govorimo o našem fudbalu, kudi kamo slabiji, pa na kraju nemamo više ni Hajduka, Dinama, Veleža i tako drugih kluba?
Da, pa sada bi verovatno to bilo pre svega i manje slušano i manje popularno. Tada smo imali mi toliko dobrih klubova, nikad se nije znalo ko će da iznenadi Zvezdu i Partizana. Ja sam na neki način nastavio svoj ovaj, pre tri godine ovaj humoristički put na SOS kanalu, imam rubriku koja se zove Dupli pas. Tamo su me i najavili kad sam preuzeo tu rubriku da je to, eto, čovek koji je radio u emisiji Vreme sporta i razonode. Pre 3-4 nedelje bila je 150. emisija, tako je to bio mali jubilej. Eto, i nastavljamo tako. Međutim, sada je to na televiziji drugačije, znači nema te tenzije, isto kako treba danas da komentarišemo malu utakmicu u Meksiku ili najavu za Honduras, ipak je lakše malo nego što je onda bilo.
Govorim i o onom delu vaše karijere, dakle veći deo, životni deo ispunjen novinarstvom. Zaista fali nam svima dan danas Ekspres Politika, u kojoj ste utkali srce, u kojoj ste naravno imali svoju svakodnevnu rubriku, radili je s ljubavlju. Zaista fali na tržištu. Kada evo sada dođemo do kioska, čini mi se da nema ni u Frankfurtu ni u Las Vegasu toliko novina, ljudi sve manje čitaju, dakle sve je neka skupocena štampa, baš onako bogato izgleda, ili žuto, da žuće ne može biti, dakle tako neke stvari koje verujem niko ni u politici ni u ondašnjim novinama ne bi mogao da piše.
Da, pa meni je naravno žao Ekspresa, gde sam počeo svoju karijeru i gde sam je na neki način, ne mogu reći završio sam u politici, ali sam iz Ekspresa posle prešao u Hooper list, takođe politikine kuće. 22 godine sam radio u Ekspresu rubriku Kaktus sa tim satiričnim komentarima i prosto ne mogu da verujem da Ekspresa nema, i mislim da bi sad, čak i kad bi bio obnovljen u ovoj situaciji, ali da ga radi neka prava ekipa, da bi on našao mesto na tržištu.
Ispuštene su i tako neke lepe novine koje doduše izlaze kao u formi podlistka, recimo Radio TV Revija, ona je zaista bila isto divna, a kulturna. Prosto ne verujem da nema negde mesta za novine koje će čitati kulturni ljudi koji se neće baviti samo odvratnim tračajima.
Tako, ja isto patim naravno za Hooperom koji sam radio 15 godina. Nema recimo Tempa, koji je isto bio jako dobar list, za koji takođe mislim da ima mesta. Ali eto, neka se svako izbori za svoje mesto. Pa.
Dene, prošle subote smo vas spominjali, uzeli ste učešće u jednoj, na kraju ispostavilo se, lepoj večeri. Lepo je naravno setiti se svojih prijatelja, kolega, govorim naravno o onome što se zove omaž Milovanu Iliću Minimaxu, puštili smo i neke segmente. Pretvorilo se sve to onako u jedno lepo večer, kako bi i sam Mića voleo da može da sluša. Dakle, bilo je veselo, bilo je aforizama, bilo je duhovitosti. Zaista lepo večer za pamćenje, kažu oni koji su bili u kući Đure Jakšić.
Da, pa bio je povod rođendan Minimaxa, koji je bio 5. novembra, 3. novembra smo se mi skupili u kući Đure Jakšića, malo smo puštali neke inserte sa Mićom, a želeli smo da to večer bude, što kažeš, baš kao kako bi on želeo, pa je tu bilo, učestvovali su vrsni humoristi, Jasmina Bukva, Radivoje Bojičić, Gane Milanović, Milan Mihajlović, čitali smo te svoje aforizme, dakle bilo je smeha u toj krcatoj sali. Iz Berana je došao Perica Jokić, koji je bio Mićin saradnik, bio tu Hranislav Nikolić. Mislim, udruženje Kragujevčana je pokrenulo jednu akciju da se dodeljuje neka godišnja nagrada Minimaxa. Sad, da li će to biti za voditeljstvo, ja opet više navijam da to bude neka godišnja nagrada za aforizam, za dobru priču, za humoresku, ali može i sve zajedno, ali u svakom slučaju mislim da je Minimax to zaslužio i nadam se da ćemo se to izboriti, pre svega ja se nadam uz pomoć baš Radio Beograda, gde je on i bio najduže, možda i televizije, možda zajedno, ali mislim da je to dug Minimaxu.
Fore i forizmi. Predstavljamo knjigu koja je sastavljena od raznih segmenata, kako sam shvatio. Evo moj primjerak je kod vas, pa slobodno se vi poslužite za večer.
Baš vam hvala. Da. Pa mislim, to je knjiga, ja sam pokušao napravim neki presek, znači što se tiče aforizama, tu su i politički, i sportski, i seksi, i deči.
Mi ćemo naravno seksi sada, pardon, izvinjam se.
Zato smo i došli. Da. Pa da. Ima tu i kratkih priča, i epigrama, ima karikatura. Tako da jedan presek, naravno to je jedan mini presek, ali sam želeo da od svega bude pomalo. Tu je jedna rubrika koju sam ja nazvao Junaci našeg doba, to su aforizmi gde su glavni junaci neke poznate ličnosti, uglavnom političari, koji su trenutno junaci našeg doba, mislim da neće dugo još biti, ali eto sad dok su junaci, malo smo i njih obradili, da kažem.
Karikature su nešto što takođe ulazi u domen vašeg rada, ali i saradnje sa brojnim uspešnim karikaturistima, i tako je već decenija.
Pa jeste, ja sam tako i počeo kao karikaturista u Ježu 58. godine, još objavio sam nekih 12-13 hiljada karikatura, izlagao ovde i po svetu, dobio neke nagrade, tako da sve u svemu to mi je ostala ljubav, i sada i crtam i pišem, i dok crtam smišljam aforizme, dok pišem aforizme smišljam ideje za karikature, Tako je to, da. Timski rad.
Nemate onako neke anagrame, odnosno ne znam kako se zove ona, ne znam ni kako bih nazvao ono što ima Bora Đorđević da je predstavljao
Miru, da.
Miru Karanović i tako ostale predstavljao.
Pa nemamo ličnostima, ja imam ličnostima ovaj, te aforizme, ali šta znam.
Da li ilustrovno, to sam htio da pitam, pa sam se malo našao.
Da, da li je pametno da ovih čitam te, ali recimo mogu neki sportski.
E, pa naravno, to smo se našli brzo.
Recimo, na našim fudbalskim stadionima jedina svetla tačka su petarde. Publika je bila naš 12. igrač, ali falilo nam je prvih 11. Divan je ženski fudbal, naročito kad na kraju utakmice igračice menjaju dresove. Penal je redovno šutirao preko gola, a imao je i drugih duhovitih rešenja. Imali smo navalu snova, spavala je svih 90 minuta. Ili recimo evo, nekad je strateg u našem fudbalu bio Dejo, a danas je bez Dejo.
Dene, pretpostavljam da noćas niste spavali, to je vaša navika uvek kada su bili sportski događaji. Vi ste zapravo jedan od prvih istinskih ljubitelja tenisa koje ja poznajem. Evo i u svojoj karijeri, pa boga mi i u životu, igrali ste tenis kada je malo ko igrao i večito su bili slobodni termini na Kalemegdanu.
Pogrešna informacija, igrali ste.
Da.
Igram još.
A tako, a da. Dobro, dobro.
I to uglavnom sve sa kolegama iz Radio Beograd.
E, divno.
Tako da...
Pa daj, odajte nam tajnu da znamo ko je najbolji od njih. Baš
pa mi igramo dublove, lepo se družimo, ovako ponekad jedva čekamo se završi pa da pijemo kafu, ali dobro, tu je Miša Orlić, vaš tehnički direktor donedavno, Dejan Đurović koji dalje radi na 202, pa onda Vlada Arsić koji je počeo isto na Radio Beogradu, pa onda prešao na televiziju. Prema tome tenis se igra. Što se tiče noćas, u 3 ujutro moram da priznam da sam spavao, ali sam gledao ove baraže, Crnogorce, Hrvate i Bosance, znači gledao sam ono što je nama bilo nedostižno, konstatovao sam da eto, posle Orlova izgleda će i Sokolovi da otpadnu, znači preti nam ptičji grip.
Loše vreme za ptice.
Loše vreme. Inače mi se dopalo kad su ovi naši fudbaleri došli u Mexico City, tamo na aerodromu su ih, kaže, dočekali i novinari, ali i, kaže, čitava četa nekih ovaj naoružanih do zuba policajaca i tako. Oni siroti ni ne znaju da naši ni na terenu ne pucaju, a kamoli na aerodromu. Eto, tako, inače sad čekamo šta će biti u Hondurasu. Čuo sam da taj grad, glavni grad u Hondurasu, da je to inače stecište kriminala u Srednjoj Americi, tako se naši baš uklapaju jer stvarno igraju kriminalno, pa mislim da će to biti ovaj sasvim u redu.
Divno, divno. Jedva čekamo ovaj nastavak te predstave. Pratite li ostale sportove, Denis? Stoni tenis igrali u to vreme?
Stoni tenis sam igrao aktivno, da.
Da, to igrali ste ili...
Da, to sam igrao. I dugo ga već ne igram. Potpuno sam se prepustio tenisu, ali stoni tenis je isto ostao ljubav velika. Proputovao sam celu Srbiju, igrali smo, pošto smo bili u drugoj saveznoj ligi, igrali smo i u Prokuplju, u Kruševcu, u Kragujevcu, u Novom Pazaru. Tako, to su bila lepa druženja. Stoni tenis je lep sport i mnogo naporniji od tenisa.
I imena stvar, naravno, nismo se dogovorili da pričamo o tome, ali zaista volim i poznajem vas kao divnog porodičnog čoveka, pored toga što ste i tekako uspešan u svim ovim fahovima koje pominjemo. Dakle, dva divna unučeta, radost za dušu, za srce, oni pune baterije, uskoro dolaze da budu uz najlepše praznike ovde kod vas.
Tako je, tako. I mogu da kažem da ovaj Lena se posvetila umetnosti, ona ima 10 godina i svira klavir, ali Luka, boga mi, mislim da će biti uskoro gost u ovoj emisiji, pošto iako ima tek 7 godina, ima neviđen talenat za fudbal i ja već pokušavam da ga vrbujem da igra za Srbiju, pošto s obzirom žive u Švajcarskoj, da će on sigurno biti u Srbiji.
Moramo na vreme to da reguliš.
Na vreme, da.
Dejana Pataković, naravno naša poznata pijaniskinja, imala je i bila koncerta i ove godine.
Jeste, ona je imala baš u Skupštini grada krajem aprila jedan jako lep koncert. Bio je vrlo lepo posećen, vrlo lepo je publika prihvatila. Druga ćerka Ivana je novinar, već je dogurala do 19 godina radnog staža. U osnovi vi ste radili malo i zajedno, tako da ste stari poznanici.
E, moramo da pomenemo i gospođa Miru, jer naravno uz svakog uspešnog čoveka je i uspešna žena, ona je jadna, doprostit će mi novom izrazu, morala da prođe sve ove varijante sa vama i testove, da li će biti nešto duhovito, da li može da prođe na tržištu, u novinama, u drugim medijima.
Jeste, i Vreme sporta i razvona da je posebno smetalo, jer sam to ja radio nedeljom i pokvario je svaki vikend, ali šta je tu, je pomirila se.
Da li je i koliko teško sada raditi aforizme? Dakle, u neko vreme bocnuti, zato se zvalo kaktus, bilo je u isto vreme i hrabro i trebalo je ipak naći neku meru, a ubosti tamo gde treba. Dakle, sada vidim da u raznim novinama i na naslovnim stranama može da se kaže bukvalno sve o svakome. Tako gde je. Gde je taj moment, koliko je lakše ili teže, i ima li negde u svojoj glavi autocenzura, ne u tom smislu da neko brani, već ne bih želao da to bude tako kako rade ti koji, mislim, zaista
da, bedno. Pa mislim, peš. Situacija je takva da ja sam se sad, od kako ne radim aktivno u novinama, i više posvetio pisanju aforizama i humorističkih sadržaja. Zaista sve sme da se objavi, sve i svašta, međutim uticaj je jako, jako smanjen. Nekad je ta reč, uopšte novinari su imali uticaja i na vlast i na situaciju u zemlji i na društvu. Danas to, mislim, da nas niko više ne ferma. Lepo mi pišemo, neko se nasmeje i tako, ali neki uticaj, mislim da, nažalost, nemamo. Ja radim kod Ivana Ivanovića, jedan sam od članova scenarističkog tima. On je izuzetno slobodan, znači nama daje slobodu da se našalimo i na račun predsednika Republike i ministara. Mnogi su čak bili gosti gde se on sa njima šali i tako, i svi tu uživaju, svi se smeju, svima lepo.
Lepo, što se tiče muzike, kako da življate muzičku scenu? Naravno, podsjetit ću malo i na sve one festivale zabavne muzike koji su bili deo tradicije, i pamtimo od kristalnih lustera u Opatiji, preko orgulja u Lisinskom, do našeg doma sindikata. Mnogo lepih druženja, mnogo lepih godina i konačno mnogo lepe muzike. U to doba je bilo, je li sviralo se, to je ono što se danas postave tri uzvika, zamisli peva ili svira, ili kaže, da li si gledao novu pesmu grupe Galija, recimo.
Da, pa ja sam najviše bio vezan za Splitski festival, koji je dao stvarno mnogo, mnogo lepih pesama. Sad su Novi Fosili baš bili juče u Beogradu, tako da je to malo obnovilo neke emocije, i to je jedna grupa koja je imala lepe pesme, a nije se, kako i sami kažu, nisu ugrađivali silikone ili su pravili neke egzibicije, zaista se oslanjali na svoju muziku. I žao mi je kad vidim da u Hrvatskoj se i dalje neguje ta pop muzika, a u Srbiji je nekako to potpuno zamrlo. I duša me boli da sad hrvatski i bosanski pevači ovde pune dvorane, svi ih slušaju rado, mislim, to su dobri pevači, dobre pesme, ne smeta mi što oni dolaze, ali mi smeta što naših nema. Ne tamo, nema ih ni ovde. A bilo je toliko divnih pesama, ja mislim, evo sad je skoro bilo jedno večer, recimo, posvećeno Tomi Zdravkoviću, bilo je Milina to slušati, pa Đorđu Marjanoviću, pa Beogradsko proleće, kao neki pokušaj da se ponovo digne iz pepela, imalo je proletos jedno večer posvećeno Aci Koraću. Toliko je tu bilo lepih pesama, moglo bi nešto da se uradi.
Da, Leo Martin imao divne koncerte, još nekoliko pevača.
Pa da, svojevremeno Dragan Stojnić i tako. Jest. Mislim da ima mogućnosti, ali očigledno neko bi morao to malo da se time pozabavi.
Da li možda jedno od rješenja, ovo što je Bisera Veletanić sarađivala sa Vasilom i sa grupom Darkwood Dub, mnogo dobro zvuči. Dakle, ona je bila jedna od tih koja se opirala, nije jednostavno želela da snima, nezadovoljna situacija.
Da, ma sve rješenje, mislim, sve. Kogod da peva, ko s kim, kako, kao što u narodnoj muzici očigledno tu postoji, da li je tu motiv finansijski ili nije, verovatno jeste. Ali oni su na tom planu mnogo, mnogo organizovaniji i nešto rade. Mislim, ja nisam baš ljubitelj te muzike naročiti, ali mi je žao što na polju zabavne muzike se baš ništa ne dešava. Evo, da, izvini, ovaj glumac Ivan Bosiljčić, recimo. On ima jedno divno veče isto, jako je lepo peva poznate stvari. Zašto mi ne bismo birali neki evergreen naš? Zašto ne bi čak i mladi pevači pevali poznate pesme od pre 10, 20, 30 godina?
Bio je naš zajednički prijatelj i saradnik ove emisije Boris Bizetić jednom prilikom kada sam mu ispričao, i to je naravno njega posebno dirnulo jer on posebno bio zapažen i upamćen po onim raznim brojnim gudačima i duvačkim instrumentima, i kažem da se gleda upravo na Hrvatskoj televiziji koncert povodom ne znam koliko godina rada ili decenije rada Hrvoja Hegedušića, koji, budimo realni, ni u ondašnjoj Jugoslaviji, pa ni u Hrvatskoj, čak nije bio ni na C listi kada je popularnost. To je bilo 42 violine i ne znam koliko duvača. To je zaista bilo božanstveno.
Pa jest, pa uopšte Hrvatska očigledno neguje tu vrstu muzike. Imponuje kad u tim njihovim zabavnim emisijama se sve peva uživo. Nema playbackova. I oni, orkestar Radio Televizije Zagreb koriste, svi ljudi tu dođu u studiju, tu su prateće grupe, sve se peva uživo i to je zaista jako, jako dobro. Mi nismo ni blizu.
Dene, koliko ovi neki novi predstavnici, pa možda i oni stari koji više nisu isti, koliko zaista sada poštuju medije, jer vidim da se opet sve pretvorilo to neko naručivanje slikanja gde neko jede, s kim je ko ušao u kola, gde je izašao, šta popio i razne druge stvari, s kim letao avionom. Ima li tog nekog poštovanja kod novih snaga prema medijima?
Pa ja mislim da nema. I mislim da mi smo izmislili tu reč paparaco. Ljudi misle su to ljudi koji vise po drveću da bi kao uhvatili neku poznatu ličnost, međutim te poznate ličnosti njima sami daju svoje fotografije iz spavaće sobe, iz kreveta, bez donjeg veša, i tako sebi misle da će praviti popularnost.
Istina je gola.
Istina je gola, nikad golija.
Dene, šta još u nekim svojim, ukoliko možemo da nađemo mnogo trenutaka slobodnog vremena, pored svega što radite, šta vam najviše prije u ovim danima?
Pa, eto, igram tenis, putujem kod svojih unuka u Švajcarsku, onda spremam ovde doček za njih, malo šetam, eto. I uglavnom, dosta, kažem, radim, pišem. Sad smo imali čak u art centru jednu lepu izložbu koja se zvala Iz ježevog hodnika. Naše storice od velike grupe karikaturista koja je počinjala još 58. godine u Ježu, a pošto je to bila mala redakcija, mi smo bili u hodniku, zato se tako izložba i zove. Tu smo objavili nekih 70-ak radova, bilo je jako lepo i eto, uvek ima nekih aktivnosti koje su lepe.
Te Jež, te Kaktus uvek su neke bockalice, i naravno vi ste i privatno vrlo raspoloženi za šalu, uvek i sa vašim prijateljima i kolegama. Gane Milanović, recimo, koga pominjemo, njega volim da vidim u listu tip, pošto i svake njegove karikature se najviše vidi da jedva čeka da počne to redovno kolo. Da, ne znam kako pogađa da došeli.
Gane, i dalje mu je strast ta prognoza, ali inače Gane aktivan i u Ježu gde zajedno radimo. Jež, za koji me često mnogi pitaju da li uopšte izlazi, mislim, Jež izlazi jedan put mesečno, poslednja dva meseca čak izlazi u boji, znači sve je lepši, sve je bogatiji, i eto, tako da se Gane i ja i dalje srećemo i do duša odemo nekad i na pivce, nezavisno od karikatura.
Da. Evo, imamo pitanje naših slušalaca, javili su se i pita neko šta mislite o Marku Samborcu.
Pa mislim da je pogodio sve što je trebalo, da je jako dobro, pre svega je prvi se setio, jako dobro reaguje, i vidim da ga sad mnogi kopiraju, ali za sad mu se niko nije približio.
Moje lično sad pitanje, dakle nije pitanje slušalaca, posle dosta godina osjećam neku svežu krv u rubrici Trn, tako reći nezvanično. Istina, Ekspres Politika i Večernje novosti u to da bi su predstavljali ljutu konkurenciju kao Studio B i 202, ali naravno normalnim ljudima to nije smetalo i da se druže, da sarađuju, da razmenjuju neka mišljenja. Govorim o Bojanu Ljubenoviću, koji je takođe nekadašnji fudbaler. Čini mi se da malo ima nekog duha, da je godinama tavorila ta rubrika, ali da ima vrlo i svežine i aktuelnosti. To je ono što je vas odlikovalo godine.
Ja znam Bojana Ljubenovića, ali prvi put čujem da je bio fudbaler. To...
Da, u Hajduku sa Aviona.
To nisam znao i sad mi je još više porasto u mojim očima. Inače, mogu da saopštim da sam prve radove njegove ja objavio u Hooperu i odmah sam osetio veliki talenat kod njega. On se tada oglasio nekim proširenim aforizmima, ako tako mogu da kažem, ili nekim mini pričama, i jako je podsjećao na Duška Radovića po svom stilu. Mislim da je od kada on radi ovu rubriku, da je zaista našao jednu meru i formu, vrlo je duhovit i zaista pozdravljam njegov rad.
Dene, ovo je vaša emisija, dakle uvek kao vaša kuća, sve što budete radili pratimo sa zadovoljstvom, da najavimo, da odjavimo, čekamo pozivnicu, a mi ćemo to obeležiti u našem programu uvek.
E pa hvala lepo.
Hvala vama mnogo što ste bili u svojoj i našoj emisiji.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
U porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode posle Dejana Patakovića još malo o fudbalu, ali o onim vrhunskim klubovima i vrhunskim ljudima koji su zaista obeležili čitav jedan period. Naravno, nema čoveka na fudbalskoj planeti koji bi mogao nešto loše da kaže za Sir Alexa Fergusona. Zaista jedna velika ličnost, konačno rezultati toliko dobro govore, a ne treba zaboraviti i da je ovaj klub sa Old Trafforda bratski klub sa Crvenom zvezdom, ali ujedno i sa svim klubovima sa naše teritorije, od onog nesrećnog, tragičnog pada aviona Mat Bezbijevih beba. Od tada su zajedno, redovno predstavnici Crvene zvezde na svaku godišnjicu smrti legendarnog tima, odnose venac crveno-belih, ali Manchester je nekako zaista u srcu navijača i ostalih klubova. Pa hajde da oslušamo priču o Manchester Unitedu koju je pripremio kolega Vlada Radičević.
Na utakmici protiv Sunderlanda u subotu, koju je United dobio sa 1-0, na stadionu je upriličeno slavlje kojim je proslavljen zaista neverovatan jubilej. Pred skoro 80.000 navijača na Old Traffordu svečano je otvoren deo tribine koji će nositi ime Sir Alexa Fergusona. Posle četvrt veka provedenog na Old Traffordu, svetski trenerski fenomen je Manchester United pretvorio od uspavanog giganta do kluba koji je jedan od najbogatijih i najbitnijih u evropskim okvirima, a bez sumnja dominantan na ostrvu. Kada se baci pogled na njegov život, postaće jasno da je posljednjih 25 godina uspeha rezultat 5 decenija posvećenosti fudbalu. U igračkoj karijeri njegov najveći uspeh je hat-trick protiv Rangersa u pobedi St. Johnsona, a Ferguson je jedan od retkih primjera da bivši fudbaler može postati vrhunski trener. Škotski stručnjak je fudbalsku karijeru počeo u amaterskom fudbalskom klubu Queen's Park iz Glasgowa, gde je igrao na poziciji napadača. Imajući u vidu da je tadašnji njegov klub bio u amaterskom rangu, Ferguson je morao da dodatni posao traži na brodogradilištu. Iako je na 30 utakmica postigao 21 gol, Queen's Park je Fergusona prosledio St. Johnsonu. I u novom klubu 19-godišnji Ferguson je nastavio da trese mreže, ali nije uspeo da se izbori za status standardnog prvotimca. Tada je Ferguson zatražio i transfer, a jedno vreme čak razmišljao i da emigrira u Kanadu. Da se to desilo, fudbal bi sigurno bio na gubitku. Igrao je Ferguson zatim za Dunfermline, pa Rangers i Falkirk, gde je i počeo trenersku karijeru. I već tu su se videli obrisi u kakvu će vrstu trenera Alex Ferguson izrasti. On je tada insistirao na disciplini, a jedan od fudbalera tog kluba, Bobby McCulley, jednom prilikom rekao je da se u životu nikoga nije plašio, ali Ferguson je od početka bio zastrašujući lik. U istoriji će ostati upamćeno da je St. Mirren bio jedini klub koji je otpustio Alexa Fergusona. To se nije desilo zbog loših rezultata, već zbog poremećenih odnosa sa menadžmentom kluba. Ferguson je tražio za svoje igrače veće plate, a bio je pod istragom da je fudbalerima ilegalno isplaćivao dodatke na redovnu platu. Ipak pre Manchestera, Ferguson je najveći uspeh imao u Škotskoj sa Aberdeenom, jer je sa ovim klubom prekinuo dominaciju Celtica i Rangersa. Prvu titulu osvojio je 1980. godine i to je bilo prvi put da je neko prekinuo 15-godišnju dominaciju dva najpopularnija kluba. Sam Ferguson je priznao da je ovaj uspeh ujedinio ekipu i da je on konačno zadobio poštovanje kod igrača. Odmah posle velikog uspeha, Ferguson je konačno nametnuo svoj autoritet i strogi način vođenja ekipe. Škotski stručnjak je često kažnjavao igrača, jednom je kaznio fudbalera Johna Hewita jer ga je pretekao kolima na ulici. Ovaj stav dao je sjajne rezultate, tako je Aberdeen 82. osvojio škotski kup, dok je šampionske titule osvajao 84. i 85. godine. Ferguson je sa Aberdeenom napravio i sjajan rezultat u Evropi, kada je 1983. godine osvojio kup pobednika kupova. Pred Aberdeenom su tada padali Sion, Dinamo iz Tirane, Leh, Poznjan, u polufinalu belgijski Waterschei i u finalu slavni madridski Real. Iste godine Aberdeen uzima i evropski superkup, pobedivši u dvomeču nemački Hamburg. Već tada je Ferguson dobijao ponude engleskih klubova, ali ih je redom odbijao. Prvo je odbio ponudu Wolverhamptona, zatim Tottenhema i Arsenala. Tek kada je pozvan iz Manchester Uniteda, Ferguson se nije puno razmišljao. Škotski stručnjak je 6. novembra preuzeo popularne đavole i magija na Old Traffordu počinje i traje za sva vremena.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
Mnogo, mnogo sportskih događaja i mnogo onoga što nas interesuje se sve snagi u Holandiji, žreb za evropsko prvenstvo koje će se održava u januaru. Naši u grupi sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Španijom, Rumunijom i Nemačkom, takozvana grupa smrti. U drugoj kudikamo lakšoj grupi su Italija, Mađarska, Makedonija, Turska, Grčka i domaćin Holandija. Naš sagovornik je predsjednik Vaterpolo saveza Srbije, Velibor Sovrović, s njim je razgovarao Milan Biković.
Predsjedniče, pretpostavljam da i vi mislite da je grupa izuzetno teška.
Pre bih rekao sjajna. Ja mislim da je to u trenutku kada treba da se pripremamo za olimpijske igre, kad treba da se odmerimo, kad treba da kvalitetno radimo u pretakmičenju, odnosno u pripremama i da u grupi za praktično 10 dana odigramo 5 jakih utakmica, a posle toga ako Bog da da idemo dalje ka polufinalu i finalu, mislim da je to u ovom trenutku sjajno za nas.
Šta mislite o drugoj grupi? Ona je lakša, sigurno?
Da, ona je lakša i tamo je praktično dominantne su dve ekipe, Italija i Mađarska. Ostalo nije kvalitet o kome možemo nešto preterano da sudimo dobro. Međutim, za nas je stvarno, čini mi se, jako bitno da ćemo mi igrati izuzetno kvalitetno vaterpolo i da ćemo otići spremni. Ja sam se jutro čuo sa Filipom Filipovićem, zvao sam i Vanju, a bio je nedostupan i Filip isto smatra što i ja. Da je ovo za nas izuzetno značajno priprema takmičenja za olimpijadu i da je to dobra grupa i na taj način da ćemo se dobro pripremiti.
Hoće li biti dovoljno novca za pripreme?
Da, sigurno. Jednostavno mi smo te pripreme budžetirali. To će biti praktično budžetirano od strane Olimpijskog komiteta u smislu priprema za olimpijadu. Ministarstvo sporta je izuzetno fair bilo u razgovorima i reklo da će već u januaru mesecu da nam obezvedi deo budžeta za sledeću godinu u januaru mesecu, u krajnjoj liniji ako treba iz nekih rezervnih sredstava. Tako da mislim da će uz rad sponzora koji će biti kvalitetan i uz praktično zalaganje svih naših ljudi pripreme proteći najbolje moguće. One počinju praktično već sledeće nedelje. Onda u decembru mesecu imamo svih 15 dana priprema sa po nekim danom pauze i u januaru mesecu počeo od priprema u Latini pa dalje mi ćemo se, čini mi se, dobro pripremiti za njihovim.
Pratite i klubsku scenu, najprije Ligi šampiona, Partizan. Naravno. I Vojvodina.
Ovog puta sam gledao Vojvodinu, čini mi se da su uplašili pobede, mislim da su u trenutku 6-4 na početku četvrte imali dobijeno, zatim su imali penal na jedan razlike, ali dobro, to je mlada ekipa i velika je sreća uopšte što se Vojvodina takmiči u grupnoj fazi Ligi prvaka. Mislim da je to dobro za nas, dobro zbog pre svega Ugovića, zbog Lopenskog po pitanju reprezentacija, dobro i zbog Ustanovića, Miličića, Pamatovića i svih drugih mladih momaka koji tamo igraju, koji nemaju ni 21-22 godine života i koji u neku ruku treba da predstavljaju perspektivu srpskog vaterpola.
Očekujemo bolji Partizan, da.
Što se tiče Partizana, iskreno govoreći, za dlaku im je zmakla pobjeda, s obzirom da su ušli sa tri razlike u četvrtu četvrtinu, ali bože moj, mislim da se i sa ovim rezultatom i sa možda pobjedom na dvije pobjede nad Egerom i nad pobjedom vašoj kući može obezvediti drugo mjesto i proći dalje. Nije nemoguće čak i da dobijemo Seget tamo kao tim i da jednostavno prođemo kao prvoplasirani. U svakom slučaju, ekipa ima potencijal, igraju dobro, Igor to dobro vodi, mislim da je to okej. Okay.
Može li Crvena zvezda da načini još jedan podvig protiv Posilipa?
E, iskreno, ja mislim teško. Bilo bi to neverovatno veliki uspjeh da u drugoj godini novog života Crvene zvezde dođemo u situaciju da imamo polufinale. Mislim da je ovaj plasman među osam izuzetan uspjeh. Ako se desi da u prvoj utakmici ostvarimo pobedu od neka dva gola razlike, možemo se nadati da ćemo na vrućem bazenu u Napolju uspjeti možda da se odbranimo. Sve zavisi od toga koliko bude Juga mogao, koliko bude Pjetović dobro branio, koliko Rašović ono iskustvo, odnosno njegov kvalitet može da pomogne Avramoviću i društvu da jednostavno dođu do kvalitetnog rezultata, ali u svakom slučaju moramo biti zadovoljni. Prvi put, posle duže pauze, imamo tri kluba u Evropi, imamo neku ligu koja liči na pravu ligu, i imamo jednostavno mogućnost da naši svi reprezentanti igraju u kvalitetnim klubovima, da se kvalitetno takmiče, da imaju dovoljan broj utakmica i da možemo da očekujemo kvalitet.
I ono što je najvažnije, imamo i nadu da će sutra biti još bolje, gospodine Sovrović.
Pa ja se nadam. Mislim da rad Zvezde sa mladima Vojvodine i Partizana kaže da bi mogli jednostavno u neku ruku da napravimo mnogo više nego što je potrebno za ta tri kluba, da bi možda mogli u nekoj perspektivi da imamo 5-6 kvalitetnih klubova, da praktično dopunimo taj Beograd sa kvalitetom, pa onda jednostavno da krenemo ka Nišu, Subotici, da možda u nekoj daljoj perspektivi Vrnjačka Banja, Kraljevo, Leskovac, pa i Kragujevac koji na kraju ove godine dobija bazen da će reprezentacija učestvovati u njegovom otvaranju. Mislim da je to možda neki pomak na bolje i da dolaze bolji dani za, da kažemo, kvalitet na duže staze, na duže vreme i da će iz toga proisteći dalje uspesi vaterpolo reprezentacije.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
Hvala vama što ste zvali i hvala vama što pratite vaterpolo.
Živi bili.
Prijatno.
I mi, rukometašte Crvene zvezde, slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam kapiten Marija Čolić.
Pozdravljamo rukometašice, odbojkašice, sve koje nas slušaju u ovom trenutku, jer znamo da ih ima veliki broj, posebno u oči večerašnjeg kola, redovnog odbojkaškog kola. A evo i priče o vaterpolistima Crvene zvezde koji su se plasirali u četvrtfinale LEN Kupa. To je zaista samo po sebi veliki uspeh za ovaj klub koji faktički do nedavno nije ni postojao iz dobro poznatih finansijskih razloga, pa su momci preuzeli situaciju u svoje ruke i evo poslušajmo Dejana Savića, trenera crveno-belih vaterpolista, odnosno njegovu reakciju na žreb i naredno kolo gde Zvezda očekuje slavni posilip.
Pa mogu da kažem da smo izvukli od tri najjača protivnika koje smo mogli da izvučemo. Znači, jednog to je Posilipo, ekipa koja je dugogodišnji, da kažemo, šampion Evrope i trenutno je drugo ili treće plasirani u italijanskom prvenstvu. Ekipa koja je sačinjena od nekoliko sadašnjih i nekoliko bivših reprezentativaca koju vodi legendarni Carlo Silipo i mogu samo da kažem da Posilipo kao klub je poznat po pravom domaćem terenu na bazenu Skandone sa posebnom atmosferom i tako dalje. Prva utakmica naša se igra u Beogradu gde ćemo probati da napravimo prednost. Naravno, ako bude atmosfera kao na utakmici protiv Oradea, to bi bilo sjajno. Naravno, imamo dovoljno vremena da spremimo taktiku.
I sigurni smo da će taktika biti napravljena baš onako kako treba. Posilipo je jak, ali Crvena zvezda već postigla veliki uspeh. Sada se može igrati opušteno, možda je tako i lakše. Poslušajmo sada i razgovor sa Jugoslavom Vasovićem, poznatim vaterpolistom. Ovaj razgovor je napravila naša koleginica Snežana Pantović.
Vaterpolisti Crvene zvezde ostvarili su zaista fenomenalan uspeh. Oni su uspeli da se plasiraju među osam najboljih ekipa u Kupu Evropske vaterpolo federacije, što je takmičenje odmah ispod onog najelitnijeg, ispod Lige šampiona. Crvena zvezda je na tom putu ka svom velikom uspehu eliminisala izuzetno dobru, kvalitetnu, iskusnu i neugodnu rumunsku Oradeu. U prvoj utakmici u Rumuniji bilo je 9-9, a onda usledio revanš na potpuno renoviranom, zaista fantastičnom objektu Milan Gale Muškatirović u Beogradu i u jednoj predivnoj atmosferi, evo čujete i sami, crveno-beli uspeli su da savladaju Rumune sa 8-6 i izbore plasman u četvrtfinale Kupa LEN. I naravno, to je sasvim dovoljan povod da razgovaramo u emisiji Vreme sporta i razonode sa iskusnim kapitenom vaterpolo kluba Crvena zvezda Jugoslavom Vasovićem, kojem ćemo naravno pre svega uputiti čestitke za ovaj veliki rezultat.
Hvala na čestitkama, potpuno zaslužena pobeda Crvene zvezde, prolaz dalje protiv jedne, moram da naglasim, ozbiljne ekipe iz Vrde, iskusne ekipe koje godinama igra evropska takmičenja, u velikoj su prednosti, odnosno nas baš zbog toga bili ovde i stvarno sam presjećan sa našim izdanjem. Mi imamo momke koji praktično prvi put igraju evropsku utakmicu kući. i to pune tribine i to polaka atmosfera, sjajno, mislim sjajno, i želim da ovaj klub naraste do imena koje nosi i da to, ovo je tek jedan početak, ja se nadam da je tek početak. Mi smo uradili jednu veliku stvar, posle svi znamo kako je situacija bio vaterpolo klub Crvena zvezda, uradili smo jednu veliku stvar.
Vi ste najiskusniji u ovom timu, tu je reprezentativac Marko Avramović, zatim golman Gojko Pjetlović i ostalo su izuzetno mladi igrači, i sami ste to rekli. Ono što je zanimljivo jeste da je Crvena zvezda odigrala jednu veoma mudru utakmicu, strpljivo ste imali svoj cilj i jasno išli ka njemu od početka do kraja, na kraju 8-6.
Pa moram da naglasim da pored toga kakve igrače Crvena zvezda ima, i ovo, Crvena zvezda ima jednog fantastičnog trenera. Znači, jedan trener koji sada, bez obzira na neke privatne relacije i tako dalje, i to što je moj trener, to je jedan fantastičan trener koji u svakom trenutku zna šta hoće, smiren je, prenosi, ono što je najvažnije, on prenosi to šta hoće na ekipu, na igrače, i evo, to je epilog toga, je ovo što se dešava sa Zvezdom zadnjih mesec dana, gde smo mi izgubili samo od Partizana. Igrali smo i u Grčkoj, igrali smo i u Rumuniji, igrali smo u Svojvodinu, mi smo izgubili od Partizana koji ipak prvak Evrope, što bi se reklo, još uvijek je stariji brat. Nadam se da će to neko skorije dogledno vreme da se promeni.
A trener je, moramo da kažemo, Dejan Savić.
Pa trener je Dejan Savić, dobro, mi stvarno klub funkcioniše na ovom nivou odlično. Svako radi svoj posao. Viktor Jelinić, Igor Milojević, Jezda, i na kraju onda dolazi tim i ovo što radi Dejan, stvarno ja imam samo reči hvali i nadam se da ga neću pokvariti svoj.
Atmosfera?
Atmosfera je sjajna, ovo je jedna sjajna ekipa i meni je veliko zadovoljstvo što igram svoje momce.
Tribine?
Tribine, šta kažem, deli je stu, onda se lagam.
Hvala na razgovoru i mnogo sreće u budući.
Hvala vam.
Ja sam glumica Marija Puškarov. Slušajte Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, večeras igraju i utakmice redovnog kola ženskog odbojkaškog prvenstva u Pančevu, Dinamo Azotara, Vizura, u Obrenovcu, Tent, Vojvodina, na Crvenom krstu Radnički Beograd, Spartak Subotica, u Novom Sadu, Varadin, BMG, Kolubara. Odloženi meč Crvena zvezda i Jedinstvo. Na sagovorniku u ovom trenutku je mlada reprezentativka Danica Radenković, inače član Spartaka, koji odavno više nije iznenađenje, ali je trenutno na čelnoj poziciji, bez obzira što Crvena zvezda ima utakmicu manje. 4 meča, 4 pobede, 10 bodova. Dobroveče, draga Danice.
Dobroveče, dobroveče i vama.
Evo vas, ako se ne varam, kaputu, ili ste možda i stigle do hale na Crvenom krstu?
Nismo još stigli, ali evo, putujemo.
Dobro, kakav je osjećaj biti na prvom mestu? Kako se osjećate ti i tvoje koleginice?
Pa, mogu da kažem da je fenomenalno osjećaj do sad. Verujem da nijedna, možda smo kratko bili na prvoj poziciji, ali trenutno, evo, već smo nedelju dve, nadam se da ćemo se zadržati što više, jer je lepo osjećaj stvarno.
Idete na noge, Spartak ide na noge Radničkom sa Crvenog krsta, koji istina ima nekih problema koji nemaju mnogo veze sa odbojkom, ali verujem da će devojčice, uprkos tome, vaše rivalke dati sve od sebe. To je ipak jedna ugledna i renomirana ekipa koja imala dosta uspeha iza sebe.
Pa naravno, oni imaju dosta problema u klubu, ali mislim da to neće uticati na njihovu igru, jer one kao pravi profesionalci će dati sve od sebe i bit će to teška borba. Iako smo mi prvi na tabeli, mogu slobodno kažem favoriti, nije, iako ti problemi idu nama u korist, nije samo to dovoljno. Mi ćemo naravno pružiti svoj maksimum da bi nastavili ovaj niz pobjeda i da bi ostali na prvom mjestu.
Danice, uz najlepše želje tebi i tvojim igračicama, još da čujemo komentar učešća naše reprezentacije na svjetskom kupu.
Pa, mogu samo da čestitam, jer dosta je to podmlađena ekipa, fale dosta igračica koji su stariji i iskusniji, koji su nosioci igre, ali stvarno mislim da su jedno prijatno iznenađenje, jer nije lako boriti se sa tim svjetskim silama, a one su se odlično pokazali, odnosno se bore, želim svu sreću.
Mnogo hvala, sa srećom, i pozdrav ekipi Subotičkog Spartaka, svim tvojim koleginicama i stručnom štabu.
Hvala puno, pozdrav vama.
Bila je ovo Danica Radenković, mlada reprezentativka, inače odbojkašica Subotičkog Spartaka.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Rukometni klub Neisa na međunarodnoj sceni, o tome je direktor kluba Vesna Milošević.
Svakako da je ovo veliko iskušenje za ovu mladu ekipu Neise i odmah moram da kažem da je meni izuzetno žao, ne samo meni, već svima nama u klubu, što zbog teške finansijske situacije obe utakmice igramo u Ankari i time i umanjujemo naše šanse da bi postigli neki povoljni rezultat. Ekipa Milip Janka je izuzetno iskusna ekipa koja u svojim redovima ima 4 reprezentativke Turske, zatim ima igračice iz Ukrajine, Hrvatske, Crne Gore, Rusije, dakle radi se o jednoj izuzetno dobroj i iskusnoj ekipi.
I mi rukometaši Napretka slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam kapiten rukometnog kluba Napredak Ivan Ćirković.
Pa hajde onda i da predstavimo ovaj kolektiv, uzoran sportski kolektiv, rukometni klub Napredak iz grada pod Bogdalom, iz Lazarevog carstva, iz Kruševca. Naravno, Napredak nam predstavlja Tomislav Santrč.
Saša Perčević je predstavnik kluba Napredka iz Kruševca. Gospodine Perčević, evo, ove godine ste u Superligi, sigurno veliki izazov za rukometaše Napredka, a i za grad. Kako ste planirali ovu sezonu?
Prva i osnovna stvar je da ekipa shvati da treba da ostane u ovoj ligi, da je prevashodni cilj da ostanemo ove godine u Superligi.
Šta kaže grad?
Grad ima sluha i grad nas prati koliko je u ovom teškom momentu to moguće. Ja mogu da kažem za klub da je dosta stabilan, momci na vreme dobiju svoje prenadležnosti. Po meni je to prelepo za ovo teško vreme, da tako kažem.
Evo i trenera Ivana Stankovića. Koja su očekivanja, koja su nadalje?
Prvi osnovni zadatak je da klub ostane u Superligi, odnosno u ligi koja će iduće godine biti daleko kvalitetnija, jer se smanjuje broj ligaša za 4, tako da ćemo raditi na tome da klub ostane u Superligi.
Ivo Ćirković je kapiten rukometne ekipe Napredak. Ivane, evo, počelo je prvenstvo. Koja su nadanja? Prvi put igrate Superligu.
Sve je podređeno tome opstanku ligi. Pošto ove godine ispadaju 4 ekipe, sad je to malo teže, ali sami smo izabrali taj put i na kraju krajeva mi za to radimo. Rukometni klub Napredak je dugo čekao. Za nas je svaka utakmica teška. Kao Novajlije, za nas nijedna utakmica nije laka.
Ne dam te.
dok zvezde se na ovom nebu ne ugase, to ja sam za uvek. Ponekad opsujem te, namerno pogledim te, želim da osjetiš bol koji osjećam tvoje. Kad god prođe me, sujeta nestane, onda kažem da ipak volim te, ne mogu bez tebe.
Slušaj, noćas zadnje vesti. Prosulo se nebo kišom. Hteo bih te opet sresti. Otvori mi vrata krišom. Ne zatvaraj svoje zene. Samo noćas sve će biti. Pusti srcu, neka krene. Posle ćemo sve pokriti.
Slušaj, noćas moraš leti. Jedno mora biti krasno. Nećemo se više hteti. Sutra sve će biti kasno. Noćas moraš leti, jedno mora biti krasno. Nećemo se više hteti, sutra sve će biti krasno.
Slušaj, noćas zadnje vesti. Prosulo se nebo kišom. Hteo bih te opet sresti. Otvori mi vrata krišom. Neka usne tvoje gore. Budit ćemo plamen stari. Celi život sve do zore slomit ćemo. Ko da mari.
Slušaj, noćas moraš leti. Jedno mora biti krasno. Nećemo se više hteti. Sutra sve će biti kasno. Slušaj, noćas mora leti. Jedno mora biti krasno. Nećemo se više hteti. Sutra sve će biti kasno.
I tako je u vestima završio Petar Kralj. Kralj Petar u 71. godini, rođen 4. aprila 1941. godine, diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, stalni član Atelija 212 od 1968. do 1979. kada odlazi u slobodne umetnike, igrao na scenama mnogih pozorišta, najviše u Ateljevu 212, Narodnom pozorištu, naravno i na malim ekranima. To su podaci koji su delovi biografije. Životne priče su neke druge. Kralja Petra voleli su svi. taksisti, ugostitelji, prolaznici na ulici, žena na kioscima, za svakoga imao lepu reč, lepo, časno živeo. Kada smo želeli da obeležimo ovaj tužni odlazak velikog glumca sa životne scene, pozvali smo namerno našeg kolegu Aleksandra Saju Lukića, koji je čitav njegov opus pratio profesionalno, ali je pre svega bio baš prijatelj Petra Kralja. Šta više, poznati glumac je za života rekao da ima brata, voleo bi da bude kao on. Saju.
Da, to ću pamtiti dok sam živ. Desilo se to na onom mestu gde smo se najčešće i viđali, a to je bife Atelja 212, gde je on onako nonšalantno naslonjen na šank komunicirao sa svim ljudima koji su radili u ateljeu. On nije birao da se druži samo sa svojim kolegama glumcima. On se družio sa dekoraterima, sa toncima, sa majstorima svetla, sa ovima momcima iz transporta. I za svakog je ono što si malo čas rekao, imao i lepu reč. On je jednom, eto da se setim i tog detalja, nešto se događalo u paviljonu Cveta Zuzorić na Kalemegdanu, sada se više i ne sećam koji je bio povod, moguće da je bila neka izložba, pa su njega pozvali da nešto govori tom prilikom. I to se završilo negde oko jedan popodne. On kaže, ajde sad idemo još malo i do atelja, rekao dobro. E onda smo stigli oko četiri popodne u atelje 212, zato što je Petar sreo najmanje 30 ljudi, sa svakim imao strpljenja da stane, da popriča, takav je bio čovjek. A sad, pošto je ova emisija Vreme sporta i razvona, da reći ću nešto o Petru Kralju kao sportisti. Naime, on je odlično igrao košarku i u probnoj sali atelje 212 na gore pri vrhu, moguće da je to četvrti ili peti sprat, taman je bilo mesta da se stavi jedan koš i da se podele ekipe po četvorica i mi odemo da ih gledamo i vidim Pera udara ove svoje protivnike po šakama od ozgo, a to dosta je bolno. I kad se završila utakmica, rekao, pa dobro Petre, bre, ti si čoveče grub igrač, pa kako možeš ove rivale da udaraš po... Da ti kažem jednu stvar, to je dozvoljeno u NBA ligi. Se scena dešava u probnoj sali Atelje 212, on kaže da to što on radi dozvoljeno u NBA ligi. Igrao je tenis, bio dobar. Nisam imao priliku da ga vidim na teniskom terenu, ali sam imao priliku da gubim od njega u šahu. Bio odličan šahista i ne mogu se setim da li sam ikada uspeo remi da izvučem od njega. Uvek me je tukao da i god smo bili u prilici da igramo šah. Često se to dešavalo na našim zajedničkim putovanjima, a veza je bila jedna dugoveka akcija Radio Beograda, knjiga solidarnosti, koja je, evo, bit će 35 godina kako je pokrenuta, sa idejom da se u škole gde su u nekim zabitima, gde su školske biblioteke ili oskudevaju knjigama ili uopšte nemaju knjiga, i onda su sa nama na ta putovanja išli i glumci. Petar Kralj, kao čovjek koji je voleo decu i shvatao važnost te humanitarne akcije, vrlo rado i vrlo često išao sa nama. Je tad smo bili u prilici da malo igramo i šah, ali nažalost nisam nikada uspio da ga dobijem.
Živeo život Tola Manojlović, Mome Dimića, monodrama koju premijerno izdao 1967. odigrana preko 400 puta uz brojna gostovanja. Koliko se Kralj Petar radovao upravo tome?
Pa on je živeo život Tole Manojlovića. On je jednostavno toliko voleo tu ulogu, toliko je to njemu bilo blisko i toliko je jednostavno se poistovetio sa tim likom. Ja sam bio sa njim u nekoliko navrata u selu Neminikuće, gde je inače rođen Tola Manojlović i gde je na lokalnom groblju i sahranjen. Tu je, da li je sad Ivanjdan ili Petrovdan, nemojte me držati za reč, ali uglavnom oni naprave jednu veliku proslavu, tamo postoji jedna divna velika crkva, dođe vladika, napravio se priredba, vrlo često je tu gostovao i hor Radio Beograda i Petar Kralj je igrao i Tolu, ali govorio i neku poeziju koju voli i nikad nije propuštao da kada dođemo u Nemanji kuće ode na grob Tole Manojlovića i zapali mu sveću.
Kad mi je bilo 17 godina,
imao sam ljubav sa devojkom. Sa Milenom Ješić iz sela Nemanji kuća, koja je voljela mene. Vodili smo ljubav 2 godine. Ja sam je pitao, je li, hoćeš li poći za mene? A ona je rekla, hoću. Kad sam ja trebao da idem u vojsku, ona me je ispratila. Kad sam ja otišao u vojsku, mi smo se dopisivali s pismima. Ja iz vojske pisao sam njoj, a ona je od kuće njene pisala. A ja ne volela da više igra. A ja sam govorio da ne mora igrati, da svako igra na ti do svakog. A ona nije tela da mene to posluša. I ja kad sam došao iz vojske, mi su pričali kako se ona provodila sa drugim momcima, se pitao, je to istina? Ona rekla da nije. Ja sam došao tačno da je to bilo i donao sam putuku. Mislim, ostavio sam se nje. Nisam više vodio ljubav s njom. To je bio sadržaj odluke. Posle sam se zauzao s drugom, s jednom drugom devačicom. Isto iz mog sela, Zina. I s njom sam vodio ljubav neko izvesno vreme. Ali nje nisu je dali za mene zato što su računali da sam ja mangu. Pošto sam vodio ljubav s njima dena, ja sam se posle slabo zauzimo s drugim devojkama. Zato što me to i koštalo, novaca, plaćao im za kola, kao ne igrali do mene. Odemo na Vašar, kupim neko pivo, kupim kolača, i tako me to koštalo. I kad je prošlo vreme na jednu godinu od te naše ljubavi, ja sam donao odluku da se ženim. Upoznao sam ovu ženu, Nevenu, tu. Kad sam išao u selo Rogaču, na, jela već, znaš, ovdje, na montiranje spomenika, ona je bila devojčica, čuvala stoku. I onda moj brat stari Jordan, on pitao mene, hoće da se ženiš? Ja sam rekao, da hoću. On je rekao, pa imaš i neku devojku? Ja sam rekao, da nemam. A on je rekao, pa kako ćemo sad, kažem, imaš sudbine u svakom selu, pa pitaj kod koga ima dobra devojka, onda raspitivo, ne da čujem, raspitivo, ne da čujem, pitaj, daj, pitaj, i onda sam mu na kraju rekao da ima u Rogači Zdravka Kandića sestra, zove se Nevena, i onda je moj brat Jordan išao kod jedne moje seljanke, i ta moja seljanka išao tamo u njinoj kući da pita njene starije, da hoće da je taju, i oni su rekli, a hoće. I tu su odmah počeli da ugovaraju koliko će daju novaca i rakije. Malo su se ganjali dok se nisu pobavili, uredili. A onda je moj brat Jordan izvadio dukate i dao darovninu tom mojom devojci.
Govorimo o Petru Kralju ili kako je voleo da kaže obraćajući se dečici, pitavši najprije kako se ona zove, on bi rekao ja sam Kralj Petar, to bi obično govorio na izlasku iz pozorištanca Puš. Kakav je Pera Kralj bio kao otac, kako reagovao na odluku Milice, njegove ćerke, da se bavi poslom koji se tako uspešno bavi?
Mislim da i on njoj prepustio da odluči šta želi najviše i šta, u čemu bi bila, u kom poslu bi bila najsrećnija. I mislim da je Milica nije se sigurno mešao u njen izbor, ali je Milica jedna izuzetno inteligentna i obrazovana mlada žena, elokventna, lucidna i uopšte nije pogrešila što se opredelila za režiju. Neke stvari je sjajno uradila, setite se samo predstave Brana baš u ateljeu 212 na maloj sceni gde naravno igra i Petar uz sve svoje sjajne kolege kao što su Dara Đokić, Đuza Stojiljković i tako dalje. I ona je za tu režiju dobila nagradu novo ustanovljenu ta nagrada je ustanovljena nekoliko godina posle smrti Ljubomira Mucija Draškića, dugogodišnjeg upravnika ateljeja i reditelja koji je režirao neke antologijske predstave, te je bio red da se uspostavi nagrada koja će nositi njegovo ime, i prvi dobitnik je upravo bila Milica Kralj. Dakle, uopšte nije pogrešila, mislim da se tata nije mešao u izbor.
I još možda neki detalj, Sajor, još neka lepa pričica, znam da ih imate zajedno milion, ali nešto što bi ti palo na pamet u ovom trenutku.
Ono što me kod njega uvijek impresioniralo, a prisustvovao sam tome u više navrata, jer kažem, gledao sam Tolu najmanje 10 puta, slušao sam kad govori Santa Maria della Salute Laze Kostića najmanje 20 puta, nikad to nije bilo isto, uvijek je to bilo nešto novo, neki novi naboj on unosio u tu fantastičnu, nestvarnu poeziju Lazinu. Dakle, nekako je uvijek bio i svoj, ali opet nov i opet drugačiji. Naravno, takvi su veliki glumci, a pritom je bio i privatno veliki čovjek. Ono što me potpuno impresioniralo je nešto što je radio kada priređuje, kako je on to zvao, šareni program. Dakle, sam je sa publikom i to u stvari veče jednog glumca. On sad na neki način pravi svoj umetnički portret i bira ono što najviše voli. Monologe koje najviše voli da govori, poeziju. On je voleo Disa, voleo je Lazu Kostića, Miljkovića, Branka Vradičevića i jako Ljubu Simo, jako rado je voleo da govori stihove tih naših velikih pesnika. A onda je radio nešto što mislim da teško da bi neko smogao hrabrosti da uradi, ali jedan je bio Petar Kralj. On govori poeziju, govori pesmu i na pola pesme stane i počne govori nešto drugo. Ispriča neku anegdoticu o nekom svom kolegi. Kaže parče iz monodrame Živo život Tola Manojlović ili nešto treće. I onda se posle nekoliko minuta nepogrešivo vrati na mesto gde je prekinuo onu pesmu. To je jednostavno u nekim, po nekim kanonima nedozvoljivo. Ali on to tako radio majstorski da je publika u tome uživala.
Kao umetnom te rečenici.
Jeste. On kaže, pogleda na sat, kaže, e ljudi, pa ja govorim već sat i 10 minuta. Teo sam da vam kažem još Santa Maria della Salute, ali mnogo dugo traje. Ma kakve, publika skače na noge, aplauzi, traže od njega da odigra, to jest da kaže i tu veličanstvenu Lazinu pesmu. Takav je bio.
Voleo je i jednu Anu.
Tačno, voleo je Anu.
Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da tako lepo spava? Kad Ana plače, o, ne lažem vas, to je lepše od voća, od kiše, od rakova na žaru, od ptice u galopu, čega god hoćete. Nisam ja valjda vica radi prokočko celu Evropu. A kad se svlači, slobodan i proklet, prisustujem, a ne znam kako preživim, najvećem čudu u svetlosti. Da bih tebe ogreo, Ana, zapalio bih i svoje kosti. Ja mogu na njenoj usni da spojim more sa cvetovima. Mogu u njenoj državi da budem referent za kišu. Mogu pred njenim prozorom da imitiram Dunav i neke druge vulkane. Mogu da se zakunem u sve što imam i nemam, da svet postoji zbog Ane. Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da bude tako lepa kad spava? I puževi, i cvetovi, i Englezi, svi već znaju. Ona može poljupcem od svake bolesti da izleči, ali ja nju naj volim kad spaja svetlosti, kad rešava reči. Ona to radi kao da se igra, a meni izgleda kao da svet stvara. Traži se, na primjer, reč koja može vodu da pije, sam u sebe da izgovara, da gori, da leti i da spava. Reč koja nije kao obične reči. Reč koja može da rešava ukrštene reči. Tada nastaje mala drama, voda otiče za svojim obalama, Ana, naga, na mom dlanu, večnost osmišljava, a mogla bi, baš nju briga, da se razboli ili da spava. Dok je tako ozbiljnu držim u zagrljaju reči se reči se same rešavaju kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje samo mene oživljava. Što se bar ne pokrije kad spava.
Petar Kralj odlazi u legendu i naravno ostaje u srcima svih ljubitelja glume, ostaje u srcima običnog čoveka kome je zaista neštedimice poklonio svoj život, kad to kažem mislim na lepe reči, osmehe i spremnost da porazgovara svuda i na svakom koraku od pijace do bilo kog dela grada. Saju Lukića, našeg kolegu i prijatelja Petra Kralja, još pitam kada je posljednji oproštaj ovog velikog glumca?
U ponedeljak u 11 časova i 30 minuta će biti komemoracija. Tu će se njegove prijatelji i kolege oprostiti od njega, a opelo je u 14 časova, sahrana u 14 časova i 30 minuta u ponedeljku.
Danas Atelje 55. godinu obeležava, upravo danas, ovog 12. novembra. Naravno, seta i tuga nadvili su se nad sve glumce, članove kolektiva i mislim da će Pera Kralj biti nekako tu duhom i dušom.
Sigurno.
Na ovoj proslavi.
Takav je bio.
O 55 godina, Atelje 212, Biljana Šego, portparol Atelje.
Atelje 212 je tačno pre 55 godina, 12. novembra 56. godine u Maloj sali borbe, izvedena je prva predstava novoosnovanog pozorišta Atelja 212. Na sceni su bili Ljubiša Jovanović, Viktor Stačić, Marija Crnobori, Mate Milošević, igrali su Geteovog Fausta u režiji Mire Trajlović. U nevelikoj dvorani stare zgrade borbe, u kojoj su na 212 stolica u gledalištu sedeli predstavnici tadašnje kulturne javnosti. Pojava Atelja 212 označila je prekretnicu u pozorničnom životu ne samo Beograda, već i ovog dela Evrope. Osnovano je kao pozorište u kome bi se igrala nova avangardna drama od velikog uticaja u Evropi u to vreme, koje će se organizaciono razlikovati od postojećih. Publika je tog 12. novembra 56. aplaudirala, a javnost je bila blagonaklona prema ovom neobičnom pozorištu s neobično izvođenim predstavama. Tako smo mi danas došli do 55. rođendana. U ovom trenutku na čelu kuće je gospodin Kokan Mladenović, koji je i ustanovio zapravo proslavu dana pozorišta od prošle pozorišne sezone. Za 55. rođendan će biti dodeljene glumačke nagrade, zatim nagrade najboljih glumaca, najbolja glumica i najbolji spoljni saradnik protekle sezone. Ove godine najbolji glumac je gospodin Đuza Stojiljković, najbolja glumica Hana Selimović i najbolji saradnik spoljni protekle sezone glumac Nikola Ristanovski, koji je igrao glavnu ulogu u predstavi gospoda Glembevi.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora U sjaju glasa 12 solista i 4 hora od 11. do 14. novembra Dom omladine, pozorište na Terazijama Narodna banka na Slaviji U sjaju glasa
Maxi vikend akcija. Juneća plećka bez koske kilogram 499,90. Poli maxi kilogram 399,90. Paprika u pavlaci kilogram 239,90. Premija domaći ajvar 530 grama 169,90. Don Cafe Strong 200 grama 129,90. Krompir beli kilogram 22,90. Maxi. Male radosti svaki dan.
Meseca novembra u Madlenijanumu. Drame, doručak od Tifanija, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, Frida Kahlo i Čekaj me na nebu, ljubavi moja. Musical Les Misérables i balet Orfej u podzemlju.
Međunarodna tribina kompozitora. Solisti i orkestar Klang Forum iz Beča. Vrh svetske elite. 14. novembra u pozorištu na Terazijama.
Eko. Sportski spomenar.
Možete zamisliti vi kad vam izveštač iz Splita u onom velikom sportu na naslovnoj strani napiše Knežević kao Beara.
Gost fudbaler Miodrag Knežević. Nedelja, 13. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Nina Jukopila, rukometašica Radničkog i slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
I sada nam je žao što ova emisija ne treba bar jedno 6 sati, jer verujte da toliko materijala imamo, a neće baš moći sve da ostane za iduću emisiju, ne boga mi, pa hajde brzinom unje da pređemo na ono što je aktuelno u Beogradu, Srbiji, a i šire. Festival glumačkih ostvarenja, odnosno Festival jugoslovenskih pozorišta, 16. po redu u Užicu, izveštava naša koleginica Slavica Jovanović.
U 7 dana festivala bez prevoda Užičani su u prilici da pogledaju kako selektori Bojan Munjin, hrvatski kritičar, i Zoran Stamatović, direktor Užičkog pozorišta, kažu zlatni presek pozorišnih zbivanja u regionu u ovoj sezoni. Prvi put ove godine nastupili su i Slovenci. Komad Kada sam bio mrtav Slovenskog narodnog gledališta bez reči zabavio je publiku na otvaranju festivala. Usledili su gospoda Glembajevi Atelja 212, koji su pobudili pažnju u regionu kao moderno čitanje Krleže. Zagrebački Kiklop retko koga je ostavio ravnodušnim, neki su predstavu napustili na polovini, a drugi ovacijama pozdravili glumce. Užičane je nasmeo gorki humor banjalučke Radničke hronike, kao i sinoćne predstave Lasice Crnogorskog narodnog pozorišta. Večeras je na programu Nije smrt biciklo da ti ga ukradu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a u nedelju posljednja takmičarska predstava Otac na službenom putu Atelja 212. Festival se završava u ponedeljak dodelom nagrada Adalioni i predstavom Prokleta Avlija u čast nagrađenih. Ono što je bilo deceniju i po od prvog festivala važi i za ovogodišnji 16. Puna sala i pravi pozorišni praznični dani.
Nova premijera u Beogradu, čime je premijera mora biti nova, rock'n'roll bajka na sceni Crveni kabriolet i zaista divna ekipa mladih glumaca. Poslušajmo Borku Tomović koja i tekako pohađa ovu rock'n'roll bajku.
Premijera škola rock'n'rolla je bila pre 10 dana. Ja u toj predstavi glumim direktorku škole koja je neki predstavnik sistema i da kažem predstavnik neke represije nad decom koja njima ne daje da slobodno dišu, da se slobodno izražavaju i koja je sve ono protiv čega se deca na neki način bore. Tako da na kraju krajeva mislim da ova predstava govori o slobodi, o nekom ličnom izboru i o tome da uz pomoć tog profesora rock'n'rolla koji dolazi u školu je moguće naći neku svoju slobodu, naći neki svoj put i ne povinovati se nekoj presiji koju nad nama svakodnevno vrši.
Rock'n'roll škola je prava škola, zato mi je i preporučujemo zajedno sa mladom glumicom Borkom Tomović, a u Temišvaru održani Dani srpske kulture koji su podrazumevali i brojne koncerte raznih muzičkih žanrova, uz ostalo bila i ekipa filma Montevideo, Bog te video, naravno naišla na ovacije publike. Poslušajmo Dragana Bilogrlića.
Meni je zaista čast i mi smo se eto rado odazvali u ovako velikom broju, došli smo da pozdravimo i publiku i da uveličamo ovu svečanost, jer mislim da zaslužuju da ga vide i da je dobar izbor našeg filma za otvaranje jedne ovakve manifestacije.
Kapuera je doba zato što ovo je za supe, za telu, za glava i za srce također.
E, čuli ste šta je kapela, a mi muškarci naravno odmah pomislimo kad se pomene Brazil na karaoke, dakle na fudbalere i na one divne dame koje učestvuju na karnevalu u Riju. Dakle, Dani Brazila u Beogradu naišli na veliko interesovanje, što je razumljivo, o tome jedan od organizatora Milan Gučmanac.
Kapoeira je dobra zato što ovo je za super, za telo, za glava i za srce također.
Ja igram kapoeiru u Brazilu baš dugo i ovde sam impresionirana koliko puno ljudi igra kapoeiru i to veoma dobro.
Kapoeira tamo ima na ulica, ima na akademija, ima na fakultete.
Savršeno je jasno da ovo nije bio Milan Gučmanac, ali zaista Brazilci lepo govore naš jezik, a ovaj Milan Gučmanac.
Zaista je jedna divna atmosfera gde nas kapoeira spaja, gde ne postoji jezička barijera, kulturološka barijera i upravo to bila ideja ovakve manifestacije da pokažemo ljudima u Srbiji kako život funkcioniše u Brazilu, jer Brazil je jedna zemlja koja je šarolika, ima puno stanovništva.
O, kako je bila lepa izložba održana u našem glavnom gradu, jedan igrokaz, izložba za male i velike uz 20 umetnika i 4 kustosa iz Srbije i Poljske. Dakle, srpsko-poljski igrokaz u kome su uzeli učešće veliki i mali. Kogod nije umeo da se igra i kogod ne ume to danas, nije bio poželjen na predstavi. Zato su se igrali predstavnici svih generacija. Čućemo dva kustosa od 4 koliko ih je bilo, najpre Unu Popović, a potom i Dušicu Drašić.
Ovde je drugačiji taj pojam jer prosto negde proizilazi iz savremenog doba, modernog vremena, gde se samo igranje drugačije prihvata. Naime, ono je danas, možda čak i još u drugoj polovini 20. veka, smatralo se kao vrstu dokolice i kao nešto što nije relevantno onome što je u stvari u službi života kao produkte.
Upravo igranje i posmatramo kao jedan od mogućih metoda nekog ličnog revolta i ličnog puta ka traganju za individualnom slobodom.
Kad smo već kod mališana, prvi put im se na pravi način obratio multiinstrumentalista Slobodan Trkulja. Bože, koliko li je tu bilo instrumenta. Sećamo se prvog koncerta Rambo Amadeusa u Beogradu za 21 usisivač. To se ne zaboravlja. Još uvek kada vidimo usisivače, setimo se tog koncerta i osjećamo se kao da smo na istom. Elem, neki novi klinci su uživali u svim potencijalnim stvarima koje su se nalazile na sceni i pored nje. Oni su videli potencijalni instrument i naučili kako da slušaju muziku. Za sve zaslužan, dakle, glavni protagonista Slobodan Trkulja.
Deca uglavnom reaguju na harmoniju, znači kada su skladni zvuci, harmonični zvuci, stalno se spominje Mozart. Mozart je jedan od, da kažem, u tom smislu stvarno najboljih kompozitora, jer nema tih disonantnih tonova. Sve je vrlo harmonično i sve je vrlo lepo. Postoje neke melodije možda koje će se pojaviti tipa Twinkle, Twinkle, Little Star, ali to je za sad jedna jedina dečja pesma koju sam negde odlučio da ukomponujem. Ti zvukovi su bebama bliski i to su u stvari zvuci na koje su oni navikli. Sad, negde sam mislio da bi to bila dobra početna tačka ili da je to jedan od elemenata koji kada budu čuli na samom koncertu će im biti poznati i biti blizak. Tako da tu imate i žabe koje krekeću i patke koje paču.
Divni hor Melodi obeležio 20 godina rada na Kolačevom narodnom univerzitetu. Izvođene su numere od 8. do 20. veka, upravo iz tog perioda. Pa hajde da poslušamo Divnu Ljubojević.
Ukratko, neka bude ono što zbog čega jeste proslava. To je jedan kontinuitet prijateljstva i ljubavi prema muzici sa života hrišćanskog i ljudskog između mene i mojih meloda. Dok radim sa njima, ja insistiram na svemu, a posle kada se čuje zvuk, to već više nemam nikakvu analizu, nego jednostavno uživam u tome.
I 78 godina navršenih kada je u pitanju život i mnogo lepog božjeg talenta, dakle samo Bog je obdario. Sve to nosi sobom Montserrat Kabaljaj, koja je bila dragi gost Glavnog grada i održala koncert u Beogradskoj areni. Kako u svakoj zemlji gde se pojavljuje, želi da učestvuje neko od, nazovimo, lokalnih izvođača. Jedan od njenih gostiju bio je Hare Džinović.
Ja nisam operski pjevač, ali ja volim onako malo da pokušavam pjevati sa nekim opskim prizvukom. Međutim, ne trudim se uopšte da bi postigao upravo to da izgledam kao operski pjevač, nego ja pjevam to na svoj način, ali recimo imam malo te primjese, što mi čini posebno zadovoljstvo i baš mi čini onako sretnim.
Montserrat Kabaljaj kaže da nikada nije vršila uticaj na goste svojih koncerata, odnosno pritisak, odnosno nije birala kompozicije koje će ona izvoditi. Tako je bilo i ovom prilikom. I poslušajmo šta je još za javni medijski servis izjavila slavna pevačica.
No.
Kogod da su mi gosti na koncertu, od mene ne dobijaju instrukcije kako treba da pevaju sa mnom. Oni su oni i treba da imaju slobodu da pevaju kako žele. Svetski publicitet je divan za sve izvođače svih muzičkih žanrova, ali ono što je sigurno je da publika nije gluva. Dešava se da neko ima iznenadan uspeh i da posle 2-3 godine slave potone. Publika i mediji se pitaju zašto. Dešava se često da izvođači pođu nekim drugim pravcem nego što je publika navikla. Publika tada postaje nezainteresovana i nju u stvari ne možete prevariti.
Niko me ne tera, volim svoj posao. To je moj život, sve moje studentske godine, moj profesionalni život i nikad ne zaboravljam da je to posao koji se radi sa ljubavlju i posvećenošću koja traje.
U porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode još malo o nekim zanimljivostima, a ovo svakako jeste. Naime, u Zaječaru je otvorena izložba starih hidrocentrala u Srbiji. O tome Jelena Ilić, Kustos muze.
U pitanju je izložba fotografija 10 najstarijih hidrocentrala u Srbiji, od kojih se 7 nalazi na teritoriji jugoistoka Niša, znači na području istočne i jugoistočne Srbije je početkom 20. veka počelo sa izgradnjom tih malih hidrocentrala. U pitanju su hidroelektrana Bučje kod Leskovca, znači Sveta Petka kod Niša, Gamzigrad koja pripada Elektrotimosu Zaječar, Jelašnica koja pripada Vranju, Sićevo kod Niša i Temac kod Pirota, kao i Sokolovice koja pripada Elektrotimoku Zaječar i koja je nešto kasnije počela je sa radom 1948. godine.
Čuli smo Jelenu Ilić, kustosa Narodnog muzeja u Zaječaru. Sada ćemo poslušati Jelenu Ivetić, koja je prezenter ili portparol Šabačkog pozorišta. Ovo pozorište, ovaj teatar, imao je dve predstave u Beogradu tokom protekle sedmice, takođe u dva pozorišna zdanja.
Šabačko pozorište ponovo u Beogradu, ovoga puta sa dve predstave i jednom, kako mi volimo da kažemo, beogradskom premijerom. U Beogradskom dramskom pozorištu premijera predstave Jovča, koju je režirao Jugra Divojević, čija je ovo 90. režija, a četvrta u Šabačkom pozorištu. Jedna sjajna priča po tekstu Borisava Stankovića. Ja verujem da će ne samo sad, već da ćemo se još gledati u Beogradu u raznim pozorištima samom predstavom, s obzirom na autentičnost scenografije koju
radio Aleksandar Denić i publika je deo predstave, da tako kažem, i predstava i publika su u okviru jednog, nazovimo, amfiteatra i samo ima 166 mesta u Zvezdara teatru. U pitanju je predstava koja je urađena po konceptu i u režiji Nikite Milivojevića, već samo ime Nikite Milivojevića dovoljno govori. Predstava koja je pobedila na festivalu Jakim Vujić, koja je dobila nagradu i za režiju i Aneta Tomašević za najbolju glumu i celokupna nagrada publike i žirije je otišla upravo za tu predstavu.
E, a sada red sporta, red zaloga. Kada govorimo o sportu, nešto novo u španskom futbolu. Španska svetkovina futbola El Clasico, derbi između Reala i Barcelone, koji na programu 11. decembra mogao bi da se igra u podne. To bi bio presedan svoje vrste. Razlog eventualne promene termina je uslovljen željom Kineza da ga prate u direktnom prenosu i vremenu koje im odgovara. Real je nedavno debitovao u podnevnom terminu i sa 7-1 pregazio ekipu Osasune. Taj prenos pratilo je preko 60 miliona Kineza. Kinezi su pohvalili Španci koji brinu o navijačima svojih klubova u Kini i zato su dali predlog za novi termin El Clasica. I dok Mourinho nema ništa protiv i čak je oduševljen idejom, predsjednik Barcelone Sandro Rosell ne deli takvo mišljenje. Profi Liga Španije još nije donala konačnu odluku, ali nije nemoguće da se u Madridu igra kao kod nas na Dorčilu, na Topčiderskoj zvezdi, na Lionu, na Voždovcu, na Sinđinom ili u Mirjevu. A sad idemo u Kosjerić gde je naš dobri prijatelj i saradnik, vitez kulinarstva, akademik gastronomije je Milijan Stojanić. Dobroveče, dobri naš Milijane.
Puno pozdrava iz hladnog Kosjerića, moram tako reći. Puno pozdrava vama u studiju, našim slušalcima. Pa evo, Željko, nadam se da su naši slušalci uzeli olovke, pripremili se kao što ja sedim pred radija i čekam svoje vreme da dođem. Dakle, evo, na ovu, za sutrašnji ručak ja sam se opredelio za jedno predivno jelo, jeste mesnato, radi se o spikovanom finskom butu. Jedno predivno jelo, treba malo više posla i jedno dobro parče mesa, ali pored tog parčeta mesa, odnosno komada, potrebno je 100 grama slanine, 2 šargarepe, 3 krastačića, 5 čena belog luka, 1 kašika sempa, 1 kašika masti i malo ruzmarina, normalno i soli po potrebi. A priprema se vrlo jednostavno, znači u prodavnici ili svog zamazivača izvadimo komad svinjskog buta, uzmemo dobar oštar nož, ali uzak nož, znači njegovo sečivo mora biti dosta usko. Najprije šargarepu očistimo i sečemo je na štapići, ali koliki su nam štapići šargarepe, tako sečemo i slaninu na kocke. A i krastavčiće normalno i sečemo isto na takve štapiće. I šta radimo? Znači nož uzmemo vertikalno i brušimo rupu po rupu, ali čim izvadimo nož da ne bi se rupa zatvorila, mi tu stavimo prvo šargarepu, pa malo slanine, pa malo krastavca i jednočeno beloga luka. I sve tako redom u krug dok ne potpuno ne izbušimo i upunimo svinjski but. E kad to završimo, onda mi lepo uzmemo malo soli, utrljamo u but, premažemo sempom, u pleh stavimo jednu kašiku masti, stavimo komad mesa, nalijemo oko 4 deci vode, pokrijemo folijom i pečemo negde oko 2 sata. E, pred kraj samoga pečenja na nekih 15 minuta skinemo foliju da meso porumeni i kada meso bude pečeno, odnosno špikovani but, izvadimo i sečemo ga na uske šnite gde kada se to lepo iseče, onda ćemo u preseku, u tom organoleptičkom preseku imati lep mozaik boja od šargarepe, krastavca i slaninice i zaista možemo, što naši ljudi kažu, i kuma sutra dočekati na ručak.
To je pravo.
Ali ja da ponovim, znači za spikovani svinjski but potrebno je 2 kg svinjskog buta, 100 g slaninice mesnate, 2 šargarepe, 2 krastavčića, 3 čena belog luka, može više, ko voli više, može više, jedna kašika sempa, so i ruzmarin se utrlja normalno, kada se stavi semp, utrlja se ruzmarin, 4 deci vode, jedna kašika masti, u pleh, pokriti folijom, peći i uživati u sutrašnjem ručku sa svojom familijom.
I jedan kum za pozvati.
Tako je, jedan kum za pozvati.
Hvala najviše, dragi Milijane.
Za kraj puno pozdrava iz Kosjerića.
Ćemo da popijemo nešto s to?
Pa mogla bi jedna čaša beloga vina.
E, dobro, znam da tu vodite računa o tome. Hvala najlepše,
veliki pozdrav. Ovo gledam si tamljanike.
Dobro. Zabeleženo, hvala našem Milijanu. Pao je i 42. kilometar, ali nikada neće Real Madrid. Tom mišlju su se nosili španski košarkaši kada su došli u Beograd, no ne lezi vraže. Jeste da smo izriskali sve nokte i na rukama i na nogama, ali konačan rezultat 80-79. Evo priče o uspehu košarkaša Partizana. Slobodan Maletić.
Košarkaši Partizana su pobedom nad madridskim Realom razuverili sve koji su sumnjali da li su crno-beli u stanju da ravnopravno nastave borbu za plasman u top 16 fazu. Način na koji je naš tim pobedio evropskog giganta je za svaku pohvalu. Igrači su bili vrlo hrabri, izneli su utakmicu svih 40 minuta. Veoma dobro su crno-beli počeli, međutim posle dobrog starta dozvolili su protivniku da se vrati. Partizan je igrao prepoznatljivu igru sa spuštanjem lopte pod koš, ali iz lakih poena centara igrači nisu uspevali da uspostave šut za tri poena. Ubacili su samo dve trojke uz procenat od 14%. Ipak našli su balans jer se nisu predavali, imali su dobar skok u napadu posle prodora kada su Realovi igrači sužavali odbranu. Jedan od najistaknutijih bio je centar Nikola Peković.
Jako, jako, jako bitna pobjeda za nas. Znali smo da nas očekuje, kao što smo govorili, jako dobra ekipa Madrida sa izuzetnim igračima i sve ostalo što ide u sto. Opet, znači, mi smo pokazali karakter, pokazali smo, znači, svih 40 minuta, čak kad smo gubili po 5-6 poena razlike, pokazali smo da možemo se vratimo. I mislim, ništa da kažem, stvarno prezadovoljan sam sa svim što su momci pokazali, jer stvarno smo pokazali jedan veliki, veliki karakter i hrabrost, pogotovo posle onih prvih utakmica, posle one loše serija kad smo gubili neke utakmice, opet sad smo vezali tri utakmice dobre, ja se nadam da će se ovo nastaviti. I normalno htio se zahvaliti navijačima na stvarno sjajnoj podršci tokom čitave utakmice.
Jedan od junaka velike pobjede crno-belih nad Madriđanima bio je Milan Mačvan.
Pokazali smo da ulazimo polako u formu i ovo se isplatilo. Naporno radimo, tako da rezultat ne može da izmah. A svaki put kad smo se odlepili na 5-6, kao da smo pomislili gotovo, gotovo, onda dođe neka serija njihova i povedu onda 2-3 razlike i tako je cela utakmica bila. Mislim da smo na kraju zasluženo slavili i zahvalio bi se publici koja, ne znam šta kažem za njih. Trebala nam je podrška, mislim, Real je Real, imaju 12 vrhunskih igrača, mislim, ne možemo misliti pobede bez neke želje, bez da se svi uključimo u utakmicu, tako će biti i narednim kolima kad budemo gledali kuće, što nam trebaju pobede kod kuće, tako da zahvalio bi im se što su nas podijeli, što su napunili pioniri više nego što može stane ljudi, tako da velika stvar.
Sa klupe Reala utakmicu je pratio povređeni Novica Veličković.
Mislim, pričali smo mi pre utakmice, će biti teško i da... Ja sam naglašavao da je ovo veliki ispit i da ova hala je nešto specijalno i Partizan je dobio i dobijat će i dalje velike ekipe ovde. Imaju odličnu ekipu, bore se stvarno, ne znam, mislim, gledao sam ovo, drug čovjek gledao sa strane i sigurno mojim saigračima nije bilo lako. Da zaslužena pobjeda i ja bih poželao sreću i dalje, kao i uvijek.
Najveću minutažu na terenu u ekipi Reala imao je najmlađi igrač, Crnogorac Nikola Mirotić, koji je kao dečak navijao za Partizan.
Mislim da stvarno je bila sjajna utakmica, iako stvarno nismo imali sreće za završetak utakmice, jer smo imali smo šut slobodno bacanje za izjednačenje, šut za pobjedu, ali dobro, stvarno mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu i sad treba mislim dalje i da se spremamo za sljedeću utakmicu Euroliga. Mislim da je stvarno prekuće odigrao na sjajnu utakmicu i bilo mi jako teško zaustaviti ga. Dobro, mislim da smo u jednom trenutku čak zaustavili, ali na kraju Partizan je imao više sreće i jako mi je drago stvarno što smo pobedili. Partizan ima najveću publiku i meni je bilo prvi put da igram Pioniru, igrao sam u areni, ima stvarno izvrsno. Istina sam navio za Partizan, kad sam bio mali bio sam fudbaler, navio sam za Partizan, kad sam počeo igram košarku na osoba, isto navio za Partizan, ali eto, kad sam pošao u Real, ostao sam Realovac, tako da stvarno bio mi omiljeni klub u Partizan kad sam bio mali.
Očigledno je da Partizanu nedostaje šut za tri poena, posebno da bi se olakšao posao centrima. Partizanova pojačanja za ovu sezonu igraju sve bolje, ali će momci morati da funkcionišu i kada uz sebe nemaju publiku. Partizan je sačuvao izglede za plasman u top 16. Posle četvrtog kola u vodstvu je Makabi sa tri pobede. Jednu manje ostvarili su Real, Efes, Milano i Partizan. Poslednji je Charleroi sa jednom pobedom. U narednom petom kolu u četvrtak igraće Maccabi Charleroi, Real Madrid Efes i Milano Partizan.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
U povodu 14. novembra Svetskog dana dijabetesa svoj doprinos protiv ove bolesti daju i košarkaši Crvene zvezde. Goran Sepić.
Bek Crvene zvezde, Amerikanac Adam Morrison, odlična je potvrda da deca rođena sa dijabetesom mogu da uz istrajnost i disciplinu postignu sjajne sportske rezultate. Morrison je sa 14 godina otkrio ovu bolest, koja ga ipak nije sprečila da preko američkih univerzitetskih košarkaških klubova stigne do NBA timova Charlotte i Los Angeles Lakers. Nikada nije promenio navike i život. Jedina promena u karijeri je njegova zainteresovanost da igra u Evropi.
Nikada neću zaboraviti kada mi je doktor rekao možeš da uspeš i da uz disciplinu budeš zadovoljan čovek, to ću večno pamtiti. Bio sam disciplinovan, išao sam na redovne kontrole, nikada nisam razmišljao da sam drugačiji od ostalih i uspeo sam. Formiran sam igrač. Zato vam kažem, radite sve što želite i živite normalno. You can do anything
that you want. Nadamo Morrisona u Crvenoj zvezdi gledaju kao veliko pojačanje. Trener Svetislav Pešić i saigrači pružuju mu punu podršku.
Kažem igračima vrlo često da nema igrača koji nema povredu i da nema igrača koji nema neki zdravstveni problem, kao i svi mi obični ljudi. Ja sam na tu temu naravno razgovarao i sa Adamom, ali on živi sa tim vrlo organizovano, on normalno živi, normalno radi, normalno se hrani kao svi sportisti.
Crvena zvezda i Udruženje za borbu protiv dijabetesa najavljuju širenje akcije Pobedi sa mnom uz poruku da je pravovremena kontrola i zdrava ishrana uz razgovor sa stručnjacima najbolji način da se živi normalno.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i Razonode.
Bismo vam rado, poštovani slušalci, nabrojali imena svih 58 učesnika i svedoka ovog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode, ali vreme nam jednostavno ne dozvoljava. Nabrojali bismo vam i rubrike koje su ostale za neku drugu zgodu i zaista mnogo toga vas lepog očekuje narednih dana u sportskim emisijama Radio Beograda 1, pa i u narednom izdanju ovog programa Vreme sporta i Razonode. Uz vas su ovog 12. novembra bili Milorad Vonasek, Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Miloš Alimpijević i Željko Stefanić. Šaljemo vam jedan veliki zagrljaj, preporučujemo da ostanete nasmejani i da budete u svoj radio, da poslušate vesti u 7 i da provedete prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Thank you.